Eli tervetuloa lähtöorientaatioon ulkomaille lähteville opiskelijoille. Tämä tilaisuus järjestetään nyt hybridinä, eli meillä on kivasti täällä paikan päällä osa meidän opiskelijoista, jotka on lähdössä vaihtoon ja vielä tänne saapuu opiskelijoita. Ja osa teistä on sitten siellä Zoomin kautta osallistumassa. Varmistetaan, että sinne Zoomiin nyt näkyy tämä esitys ja myös tämä meidän kamera ihan ok. Ilmeisesti ainakin tänne meidän suuntaan. Lähdetäänpäs näistä meidän ohjeista liikkeelle, koska tämä tilaisuus järjestetään hybridinä. Saisin tämän slaidin vaihtumaan. Heti tuli ensimmäinen ongelma. Ei kyllä ole mitään hajua, miten mä saan tämän vaihdettua. Ihan pieni hetkinen. Kiitos Laura. Mahtavaa. Eli mä oon tosiaan Tiina Savela kansainvälistä palveluista. Ja mun mukana on tänään Laura Laamanen ja me kerrotaan teille vähän käytännön asioista. Eli siitä, mitä teidän tulee tehdä ennen vaihtoa. Kaikista käytännön järjestelyistä, muutama asia, mitä pitää muistaa vaihdon aikana. Ja sitten myös, mitä teidän on hyvä hoitaa vaihdon jälkeen vielä kuntoon. Ja tosiaan hybridinä mennään. Jos olet osallistumassa siellä Zoomin kautta, niin pidä mikrofoni ja kamera suljettuna. Ja sitten voit kirjoittaa sinne chattiin kysymyksiä. Meillä on täällä ihmisiä, jotka sitä chattia seuraa, koska tässä esityksen aikana puhujan on vähän vaikea sitä chattia seurata samalla. Mutta otetaan sitten teidänkin kysymykset tässä esityksen aikana tai sitten lopuksi vastaillaan niihin. Ja sitten yleisö täällä paikan päällä, opiskelijat, jotka on päässyt tänne paikan päälle, niin voitte toki kysyä myös, ja ihan missä välissä tahansa, ei tarvitse ottaa esityksen loppuun, niin voi nostaa kättä ja kysellä meiltä. Ja tämä tilaisuus tallennetaan. Tallennus on nyt päällä. Eli me tallennetaan tämän orientaation yhteinen osuus, eli tuonne 1:30 saakka. Ja tämä tallenne tulee olemaan saatavilla 2 viikkoa sen julkaisusta. Ja ohjelmaa voisin vähän käydä tarkemmin läpi, eli meillä on sitten iltapäivän puolella noita maakohtaisia infoja, eli sitä osuutta ei tallenneta, että siinä on vaan sitten niin kuin opiskelijat yhdessä keskustelemassa, että siinä ei ole mitään tallennusta. Mutta tosiaan lähdetään liikkeelle KV-palveluiden osiolla, eli me kerrotaan teille vähän näistä käytännön asioista, mitä pitää hoitaa kuntoon ennen vaihtoa, ja muutama asia tosiaan vaihdon aikana ja vielä vaihdon jälkeenkin. Ja sitten meille tulee Lotta Kokkonen Movista kertomaan vähän kulttuurin välisestä valmentautumisesta sitä vaihtojaksoa varten. Sitten on lounastauko kello 11.15-12.30. Ja lounan jälkeen jatketaan sitten myöskin Movin sessiolla ja puhutaan sitten kielivalmentautumisesta erityisesti. Ja sitten sen jälkeen kello 13 puhutaan tosi tärkeästä asiasta, eli matkustusturvallisuudesta. Meille tulee yliopiston turvallisuusasiantuntija vähän kertomaan siihen sitten enemmän vinkkejä. Sitten on vielä YTHS:n osuus, ja he kertoo rokotuksista vaihtoa varten ja ylipäätään terveydenhoidosta ulkomaille lähteville. Ja sitten meillä on semmoinen siirtymätauko tuossa, tuommoinen 1,5 tuntia aikaa siirtyä sitten näihin maakohtaisiin orientaatioihin. Eli me ollaan kutsuttu jo vaihdossa olleita opiskelijoita kertomaan omista kokemuksistaan teille, ja te olette oikein tervetulleita näihin sessioihin sitten kyselemään tarkemmin jo meidän vaihdossa olleita opiskelijoita, että minkälaista siellä on ollut siellä heidän vaihtokohteessa. Valitettavasti me ei ihan kaikista maista olla saatu opiskelijoita mukaan, eli opiskelijat on, niin kuin tiedätte, niin tosi kiireisiä tähän aikaan vuodesta, niin kaikista maista ei ole tämmöisiä maakohtaisia sessioita saatu, mutta tässä on nyt lueteltuna ne maat, missä sitten tulee olemaan maakohtainen sessio iltapäivällä kello 3:30. Ja sitten jos on niin, että just sinun vaihtomaa ei ole mukana tässä listalla, niin voit pyytää meiltä KV-palveluista tai sitten tiedekunnan KV-suunnittelijalta, jos olet Erasmus-vaihtoon lähdössä, niin niiden opiskelijoiden yhteystietoja, jotka on ollut jo siellä sun vaihtokohteessa, niin voit sitten olla ihan suoraan yhteydessä yhteydessä näihin jo vaihdossa olleisiin opiskelijoihin ja kysellä heiltä sitten mieltä painavat kysymykset. Mutta tässä on nämä maat, mistä me saatiin haalittua puhujia, eli nämä maat tulee olemaan sitten niissä iltapäivän sessioissa mukana. Toivottavasti pääsette näihin paikan päälle. Mutta sitten lähdetään käymään tätä meidän käytännön asiaa läpi. Eli kerrotaan vähän siitä, mitä tehdään ennen lähtöä, vaihdon aikana ja vaihdon jälkeen. Ja meidän sivultahan löytyy vaihtoon lähtien muistilista, jossa on lueteltu näitä samoja asioita, eli sieltä voi käydä sitten myös kertailemassa nämä samat asiat tämän orientaation jälkeenkin. Ja sitten nämä slaiditkin tallennan meidän sivuille sitten tämän orientaation jälkeen loppuviikosta, eli ei tarvitse kirjoittaa kaikkea ylös, ja laitan tosiaan nämä sitten meidän sivuille tämän tallenteen lisäksi. Joo, sitten ennen vaihtoa -osiosta lähdetään liikkeelle. Luonnollisesti ensimmäinen asia on tutustua siihen vaihtokohteeseen. Ja toki te olette tätä jo tehnytkin siinä ennen, kun haitte vaihtoon, tai siinä vaiheessa ainakin. Olette ehkä käynyt siellä kohdeyliopiston verkkosivuilla katsomassa, että minkä tyyppinen paikka on kyseessä. Mutta nyt kannattaa tosiaan vielä sitten huolellisemmin tutustua siihen vaihtokohteeseen. Meiltä KV-suunnittelijoilta voi kysellä vinkkejä. Monesti meille KV-palveluihin saapuu semmoisia fact sheettejä tai muita tietopaketteja näistä vaihtokohteista, niin voi kysellä meiltä, että onko meillä lisätietoja just sun vaihtokohteesta. Ja sitten jos olet lähdössä Erasmus-vaihtoon erityisesti, niin sitten tiedekunnan KV-suunnittelija on se hyvä tiedonlähde. Ja jokaisessa tiedekunnassa tosiaan on oma KV-suunnittelija ja Hytkissä itse asiassa kaksi, jotka sitten auttaa sen tiedekunnan opiskelijoita, varsinkin Erasmus-vaihtoon lähtiöitä. Meidän sivulta löytyy vaihtoraportteja ja vaihtoblogeja, ja ne on semmoinen asia, mikä sitten kaikkien vaihdossa oleiden tulee hoitaa vaihdon jälkeen, tai tulee kirjoittaa vaihdon jälkeen. Eli jos ette ole vielä niitä löytänyt, niin suosittelen lämpimästi lukemaan meidän jo vaihdossa oleiden opiskelijoiden vaihtoraportteja, koska niistä saa yleensä tosi hyviä vinkkejä, että minkälaista siellä vaihtokohteessa on ollut ihan käytännössä se opiskelu ja eläminen. Ja meiltä tosiaan voi pyytää jo vaihdossa oleiden opiskelijoiden yhteystietoja, ja sitten voi olla näihin opiskelijoihin ihan suoraankin yhteydessä. Monilla yliopistoilla on myös erilaisia someryhmiä saapuville vaihtareille, eli niihin kannattaa ehdottomasti liittyä. Sitä kautta saa sitten kätevästi tietoa siitä vaihtokohteesta. Ja vaikka te olette jo kaikki täyttänyt yhden vaihtohakemuksen sen meidän Mobility Online-hakuportaalin kautta, niin kaikkien pitää vielä täyttää sen vaihtokohteen oma vaihtohakemus. Hakulomake löytyy yleensä sieltä vaihtoyliopiston sivuilta. Se voi saapua teille sähköpostitse, joko suoraan sieltä vaihtokohteesta tai sitten meidän KV-palveluiden tai tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta. Mutta yleensä sähköpostiin ne ohjeet sitten jossain vaiheessa kilahtaa. Jos ette ole saanut vielä mitään ohjeita, niin kannattaa ehdottomasti käydä siellä vaihtoyliopiston sivuilla tutkimassa, että minkä tyyppinen hakemus sinne olisi sitten tulossa. Monessa yliopistossa on sähköinen hakujärjestelmä. Varsinkin Eurooppaan, kun lähtee, niin hyvin usein se haku hoituu kätevästi ihan sähköisesti. Ja kannattaa ottaa selvää se vaihtokohteen hakuaika. Eli jokaisella yliopistolla on tietty hakuaika, milloin sinne yliopistoon voi hakea. Eli se kannattaa ottaa selvää. Ja sehän yleensä löytyy sieltä vaihtoyliopiston sivuilta. Ja tyypillisesti hakemuksen liitteenä pyydetään palauttamaan opintosuoritusote, eli transcript of records, ja senhän te voitte tulostaa SISUsta ihan itse, että sitä ei tarvitse pyytää mistään, että SISUsta sen saa tulostettua. Ja tuossa on linkki sitten niihin ohjeisiin, että miten se tulostus tapahtuu. Erasmus-vaihtoon lähtiöillä hyvin usein siinä hakemuksen mukana pyydetään palauttamaan myös learning agreement, eli alustava opintosuunnitelma. Ja me kerrotaan sitten myöhemmin näissä slaideilla vähän lisää tuosta learning agreementista, että mikä se on. Ja muista, että olet itse vastuussa vaihtosi valmisteluista, eli kukaan ei tule palauttamaan sitä hakemusta teidän puolesta, ellei se vaihtoyliopisto nimenomaan näin ole pyytänyt, mutta teidän pitää huolehtia, että palautatte se hakemuksen ajoissa sinne vaihtoyliopistoon, että siinä on kaikki tarvittavat liitteet mukana. No sitten, kun te olette lähdössä ulkomaille, niin kannattaa miettiä niitä tavoitteita ja varsinkin osaamistavoitteita sille ulkomaan jaksolle. Ja tähän avuksi Jyväskylän yliopisto on ihan määritellyt omat osaamistavoitteet, joita me toivotaan, että opiskelijat käyvät läpi ja sitten mahdollisesti asettaa omiksi tavoitteiksi sille ulkomaan jaksolle. Ja mä käyn tässä seuraavaksi läpi, jos nämä ei ole teille vielä tuttuja. Eli ulkomaanjakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt akateemista asiantuntijuuttaan. Hän on luonut vuorovaikutussuhteita ja verkostoitunut oman alansa osaajien kanssa. Hän on kehittänyt kielitaitoaan, vuorovaikutustaitojaan, yhteistyötaitojaan ja kykyään toimia monikielisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Hän on kasvattanut myös itsevarmuuttaan ja itsetuntemustaan, epävarmuuden sietokykyään ja joustavuutta. Hän on kehittänyt kriittisen ajattelun taitojaan ja ongelmanratkaisutaitojaan. Ja vielä ulkomaanjakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten kulttuuristen tekijöiden ja kontekstien merkitystä vuorovaikutusta vaikutuksessa. Ja näitä tekijöitä on esimerkiksi kieli, kansallisuus, sukupuoli, ikä, yhteiskunnallinen asema, tieteen ala. Opiskelija osaa tiedostaa ja osaa analysoida oman kulttuurisen identiteetin muodostumiseen ja muokkautumiseen liittyviä tekijöitä. Hän ymmärtää ja kunnioittaa kulttuurista monimuotoisuutta ja on kiinnostunut globaaleista kysymyksistä ja osaa tarkastella niitä uudenlaisista näkökulmista. Tosi pitkä luettelo tärkeitä asioita, eli kannattaa näitä käydä läpi vielä myöhemminkin ja pohtia ja asettaa esimerkiksi näitä asioita omaksi osaamistavoitteeksi sille vaihtojaksolle. Eli seuraavaksi tosiaan teidän kannattaa asettaa ne omat tavoitteet. Ne voi olla näitä edellä mainittuja tai sitten ne voi olla ihan teidän jotain omia muita. Sitten kun te mietitte niitä tavoitteita, niin miettikää myös taitoja ja ominaisuuksia, mitä haluaisitte sieltä ulkomaan jakson aikana oppia tai kehittää. Ja monesti kun ajatellaan ulkomaanjaksoa, niin mietitään asiaa tämmöisestä perinteisestä näkökulmasta. Eli ajatellaan, että siellä ulkomaanjaksolla voi toki saavuttaa kielitaitoa, suvaitsevaisuutta, kulttuurista tietoa voi lisätä. Mutta sitten kannattaa miettiä asiaa myös vähän laajemmasta näkökulmasta. Eli myös semmoisia ominaisuuksia, mitkä ehkä ensimmäisenä tulee mieleen, kun miettii, että mitä siellä ulkomailla voi oppia. Esimerkiksi uteliaisuus, sitkeys, ongelmanratkaisutaidot ja tuottavuus voi olla tämmöisiä tavallaan piilotettuja taitoja, mitkä heti tuu mieleen, kun ajattelee ulkomaanjaksoa. No, tästä asiasta on tehty ihan tutkimuksiakin. Esimerkiksi Simo, eli entinen Simo, nykyinen opetushallitus ja Demos Helsinki on tutkinut sellaisia ominaisuuksia, joita työnantajat arvostaa, kun he palkkaa uusia työntekijöitä. Ja kävi ilmi, että nämä ominaisuudet on juurikin sellaisia ominaisuuksia tai taitoja, mitä voi ulkomaanjakson aikana saavuttaa. Ja näitä on esimerkiksi kommunikaatiotaidot, suvaitsevaisuus, yhteistyökyky, kiinnostus uusia asioita kohtaan, sopeutuminen, verkostoitumiskyky, itsevarmuus, ongelmanratkaisukyky, sitkeys. Eli kaikki on tämän tyyppisiä ominaisuuksia ja taitoja, joita sieltä ulkomaanjaksolta voi tarttua mukaan ihan huomaamattakin, kun siellä selviytyy päivittäin. Joo, ole hyvä. Joo. Oota. Okei, hetkinen, mitenkäs mä saan? Joo, ilman muuta. Olisiko se nyt parempi? Joo, hyvä, kiitos. Ja sitten tosiaan pyydän kaikkia vaihtolähtiöitä asettamaan itselleen ne omat tavoitteet, mitä haluaa siellä vaihdon aikana saavuttaa. Eli tunnista kehitettävät osa-alueet. Ja sitten tähän apuna on esimerkiksi MOVin kulttuurivälisen viestinnän kursseja, joita voitte tehdä ja sitä kautta lähteä pohtimaan sitä, mitä haluaisi saavuttaa sieltä ulkomaanjaksolta. Ja sitten kun olette siellä vaihdossa, niin toki toivotaan, että kehitätte näitä taitoja ja ominaisuuksia, mitä olette asettanut itselle tavoitteeksi. Ja sitten kun tuutte takaisin sieltä ulkomaanjaksolta, niin muistakaa mainita ne saavutetut taidot ja ominaisuudet teidän CV:ssä tai mahdollisissa tulevissa työnhakupapereissa, koska työnantajalle se ei kerro ihan hirveästi, jos vaan mainitsette, että olette ollut Ranskassa vaihdossa, vaan kannattaa mainita ja avata sitä asiaa vähän enemmän, eli kertoa niistä taidoista ja ominaisuuksista, mitä se vaihtojakso on teille tuonut. Sitten siirrytään siihen opintojen suunnitteluun. Eli kaikkien vaihtoon lähtiöiden tulee laatia opintosuunnitelma, alustava opintosuunnitelma ennen vaihtoon lähtöä. Ja on hyvä idea keskustella siitä opintosuunnitelmasta esimerkiksi HOPS-ohjaajan kanssa tai tiedekunnan KV-suunnittelijan kanssa, jotta sitten se opintosuunnitelma olisi sillä tavalla mahdollisimman hyvin teidän opintoihin sopiva. Ja tämä opintosuunnitelma tehdään Learning Agreement-lomakkeen kanssa. Jos olette lähdössä jos olette lähdössä Erasmus-vaihtoon, niin teillä on sähköinen Learning Agreement-lomake. Se laaditaan sen Mobility Online-hakuportaalin kautta. Ja tuutte saamaan tästä ohjeet ensi kuun aikana, että miten se tapahtuu. Muilla ohjelmilla se Learning Agreement laaditaan osana Mobility Onlinein työn kulkua, ja se tulee olemaan semmoinen ihan PDF-lomake, ei sähköinen. Mutta siitäkin tuutte saamaan sitten ohjeet ensi kuun aikana. Ja Learning Agreement pitää hyväksyttää siellä tiedekunnan KV-suunnittelijalla ja sitten myös siellä vastaanottavassa yliopistossa. Ja jos tosiaan Erasmus-vaihto olette lähdössä, niin se tiedekunnan KV-suunnittelija hyväksyy tämän lomakkeen sähköisesti ja sitten myös vaihto-yliopisto hyväksyy sen sähköisesti. Tämä on se niin kuin ideaalitilanne, mutta sen sähköisen Learning Agreementin kanssa on ollut vähän ongelmia aina välillä, että se on uusi tapa hyväksyä sitä Learning Agreementia, niin siinä ei ihan kaikki yliopistot vielä ole onnistunut niin hyvin, niin sitten siinä on aina mahdollisuus sit tehdä semmoisena niin kuin perinteisenä PDF-muotoisena se, jos ei se onnistu sähköisesti. Mutta tavoitteena on, että se onnistuisi sähköisesti Erasmus-vaihtoon lähtevillä. Ja muiden ohjelmien lähtijät sitten hyväksyttää ihan sähköpostitse tämän Learning Agreementin. Ja ulkomaan jakson aikana tulisi tehdä suurin piirtein saman verran opintoja kuin täällä Suomessa, eli tavoitteena olisi se 30 opintopistettä per lukukausi. Ainahan se ei välttämättä ole mahdollista kaikissa yliopistoissa, mutta se olisi se tavoite. No sitten kun lähdetään ulkomaille, niin hyvin usein se vaihtoyliopisto tarjoaa opiskelija-asuntoja, mitä haetaan sen kohdeyliopiston kautta. Se hakemus voi olla osa sitä kohdeyliopiston omaa vaihtohakemusta, tai sitten siinä voi olla joku erillinen hakemus, mikä teidän pitää täyttää. Mutta ne ohjeet löytyy sieltä kohdeyliopiston sivuilta, tai sitten saatte ne heiltä sähköpostitse. Ihan kaikissa yliopistossa ei ole tämmöistä opiskelija-asuntola-mahdollisuutta. Sitten siinä tapauksessa pitää hakea sitä asuntoa ihan yksityiseltä sektorilta. Ja suositeltavaa on, että jos se asunto pitää hakea ihan yksityiseltä sektorilta, niin menee sinne vaihtokohteeseen noin viikkoa ennen kuin se vaihto alkaa. Ja siellä sitten paikan päällä etsii sitä asuntoa. Et monesti se onnistuu paremmin sieltä paikan päältä kuin etänä. Ja jos sen asunnon saatte yksityiseltä, niin kannattaa tarkistaa, mitä siihen vuokrasopimukseen sisältyy. Kuuluuko siihen sähkö, netti, vesi, kaasu, vai pitääkö niistä maksaa vielä erikseen. Ja sitten myös sen vuokrasopimuksen irtisanomisaika pitää tarkistaa, että millä ajalle se on ja mikä siinä on se irtisanomisaika. Jos asutte soihdun asunnoissa kortepohjassa, niin siellä on mahdollista luovuttaa asunto väliaikaisesti toiselle sen vaihdon ajaksi. Ja KOASilla on myös tämmöinen mahdollisuus, että voi välivuokrata asunnon toiselle sen ajakaan, kun sitä asuntoa ei itse tarvitse. Ja kannattaakin miettiä, haluaako tarjota asuntoa tuolta esimerkiksi tuon JYN asuntopalstan kautta meille vaihtoon saapuville opiskelijoille. Että he tarvitsevat aina asuntoa, kun he saapuvat tänne meille vaihtoon. Että meillä on tietty määrä asuntoja varattu saapuville vaihtareille, mutta sen lisäksi on ihan hyvä olla muitakin vaihtoehtoja. Että jos haluatte tarjota omaa asuntoa esimerkiksi meille saapuville vaihtareille, niin se on mahdollista JYN asuntopalstan kautta. Ja sitten on tuohon listattu myös muutamia muita asuntolinkkejä, mitä kautta voisit sitä asuntoa lähteä etsimään. Mutta ne vaihtoyliopiston sivut on se ensisijainen tiedonlähde asumisasioissa myös. Eli kannattaa heidän linkkivinkkejään sitten käydä läpi. Sitten puhutaan matka-apurahasta. Eli kaikki, jotka lähtee meidän vaihto-ohjelmien kautta vaihtoon, saa meiltä matka-apurahan sitä vaihtoa varten. Ja se matka-apurahamäärä vaihtelee sen ohjelman mukaan, minkä ohjelman kautta olette lähdössä, ja sen vaihdon keston ja myös vaihdon kohdemaan mukaan. Eli siinä vähän on vaihtelua, paljonko se apuraha tulee olemaan. mutta tuutte saamaan meiltä sähköpostitse ohjeet Mobility Onlinein kautta tätä matkaa Purhaa varten. Jos olette Node Plus-vaihtoon lähdössä, niin te saatte ne ohjeet tiedekunnan KV-suunnittelijan kautta. Ja Sveitsiin lähtiöille se apurahaoistus tulee sieltä kohdeyliopistosta, koska se apuraha myös Sveitsiin lähtiöille tulee sieltä kohdeyliopiston kautta. Ja apurahaa kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun se vaihto on varmistunut. Eli mielellään vasta siinä vaiheessa, kun on saanut jo hyväksynnän sieltä vaihtokohteesta, niin ei sitten tule semmoisia turhia perumisia, jos jotain sattuisikin siinä matkan varrella. Ja se apuraha lasketaan sillä tavalla, että se aloituspäivämäärä on se ensimmäinen päivä, milloin pitää olla siellä kohteessa. Esimerkiksi orientaation ensimmäinen päivä, tai jos osallistuu kielikurssille ennen vaihtoa, niin sen kielikurssin ensimmäinen päivä, eli se on se vaihdon aloituspäivämäärä, minkä te sitten voitte merkata siihen apurahalomakkeelle. Ja päättymispäivä on se, milloin siellä kohteessa pitää viimeistään olla, eli milloin siellä loppuu opinnot ja milloin viimeinen tenttipäivä on, niin se on se vaihdon päättymispäivämäärä. Ja apuraha maksetaan vaihtoa edeltävän kuun viimeisenä päivänä. Eli todennäköisesti te voitte lennot varata ja maksaa ennen kuin tämä apuraha tulee teille. Et se maksetaan aika myöhäisessä vaiheessa tämä matka-apuraha. Eli niitä lentoja varten kannattaa alkaa säästämään tai pyytää lainaa vaikka vanhemmilta, jos semmoinen on mahdollista. Apurahalla ei ole vaikutusta opintotukeen, eikä sillä ole myöskään vaikutusta verotukseen. Ja matkapurha edellytyksenä on, että on fyysisesti siellä vaihtokohteessa paikan päällä. Ja kotimaasta käsin suoritettavaa virtuaalivaihto ei ole mahdollista saada apurahaa. Että jos teidän vaihtoyliopisto tarjoaa tämmöistä vaihtoehtoa, niin siihen ei ole mahdollista saada tätä meidän apurahaa. Eli apurahan saa sille ajalle, kun opiskelee ja oleskelee siellä vaihtokohteessa, vaikka opetus olisikin etäopetusta tai osaopetusta, voi olla etäopetusta, mutta jos olette siellä paikan päällä, niin sen matka-apurahan saa meiltä sitä opintojaksoa varten. No sitten, kun olette lähdössä ulkomaille, siellä on kysymys. Zoomin kautta joo, ilmeisesti kuuluuko tulee.
Mikin kautta kuuluu ilmeisesti. Joo, täällä tuli chatissa kysymys, että miksi Kanadaan on pienempi apuraha kuin muihin kaukomaihin?
Anteeksi, mitä?
Miksi Kanadaan on pienempi apuraha kuin muihin kaukomaihin?
Kyllä se on sama kuin muihinkin. Eli meillä on silleen, Euroopan ulkopuoliset matka-apurahat on jaoteltu sen niin kuin kohdemantereen mukaan. Eli Pohjoismaihin se on tietty. Ja sitten Aasiaan se on samaan suuruinen kuin Pohjois-Amerikkaan ja Aasiaan se on samaan suuruinen. Ja sitten Australiaan, Afrikkaan ja Lattarimaihin se on vähän suurempi, koska sinne on kalliimmat lennot. Eli se ihan riippuu siitä lentojen suurinpiirteisestä hinnasta. Että meillä on jossain vaiheessa tarkistettu niitä lentojen hintoja, niin se on sen perusteella sitten tehty näitä apurahan suuruuksia. Hyvä. Sitten siirrytään tähän opintotukiasiaan, eli kun olette lähdössä ulkomaille opiskelemaan, niin te olette oikeutettu opintotukeen sitä niin kuin vaihtojaksoa varten sen vaihdon ajalle. Ja se opintorahaosuus tuosta opintotuesta ulkomailla opiskeluun on sama kuin Suomessa, eli sehän on noin 250 euroa kuukaudessa. Ja ulkomaan opintoja varten saa tämmöisen kiinteän asumislisän, ja se on 210 euroa kuukaudessa, riippumatta siitä, kuinka paljon te maksatte vuokraa siellä ulkomailla. Se on toi 210 könttäsumma. Ainoastaan johonkin Itä-Euroopan maihin se voi olla vähän pienempi, mutta suurelle osalle se on toi 210 euroa. Ja ulkomaan opintolainaosuus on 800 euroa kuukaudessa, eli se on ihan reilusti korotettu verrattuna siihen, mitä se on Suomessa oleviin opintoihin. Ja jos nämä laskee yhteen, niin aika hyvin pärjää kyllä melkein missä tahansa päin maailmaa. Varsinkin jos siihen laskee vielä sen matka-apurahan päälle, niin ei välttämättä tarvitse hirveästi omia säästöjä olla sitä vaihtoa varten. Toki se riippuu omista kulutustottumuksista, että kuinka paljon siellä haluaa sitten laittaa menemään. Ja Kelan sivuiltahan tätä opintotukea haetaan. Siellä on ohjeet, kuinka se tapahtuu. Ja tietovaihtojaksosta menee Kelalle siinä vaiheessa täältä KV-palveluista, kun apuraha on haettu Mobility Online-järjestelmässä. Jos sä tarvit todistuksen esimerkiksi kohdeyliopistohakemukseen tai viisuhakemukseen siitä, että sä tulet saamaan meiltä tuon matka-apurahan, niin voit pyytää meiltä KV-palvelusta niin kuin todistuksen sitä varten. Jotkut tarvitsevat tämmöistä, varsinkin jos lähtee Euroopan ulkopuolelle, niin meidän kautta semmoisen todistuksen on mahdollista saada. Tai jos Kelalle pitää todistaa sitä vaihtoaikaa hieman aikaisemmin, niin sitten meiltä saa sitä varten todistuksen. Kaikkien ulkomaille opiskelemaan lähtevien pitää ilmoittautua Jyväskylän yliopistoon myös sille vaihdon ajalle. Eli pitää olla läsnä oleva myös sen koko vaihdon ajan. Eli ilmoittautukaa tuon OILI-palvelun kautta ihan normaalisti myös sille vaihtolukukaudelle. Ja siinä tosiaan maksetaan se ylioppilaskunnan jäsenmaksu sitten samalla, kun ilmoittaudutaan. Ja pitää maksaa myös se YTHS-osuus Kelalle sieltä vaihtolukukaudelta. Eli muistakaa maksaa nämä kummatkin. Ja sitten jos ilmoittaudut vasta 31.7. jälkeen, niin sinulta peritään se uudelleenkirjaamismaksu. Eli kannattaa muistaa, että tämä ilmoittautuminen hoitaa kuntoon ajoissa. No sitten ennen vaihtoa kannattaa luonnollisestikin virkistää kielitaitoa, eli vielä tässä ennen vaihtoa kannattaa harjoituttaa sitä kieltä, millä olette lähdössä opiskelemaan sinne kohdemaahan. Tähän on erilaisia sovelluksia olemassa, mutta kuulette itse asiassa tästä lisää sitten tänään myöhemmin, kun meille tulee Movista kertomaan kaksi asiantuntijaa, että minkä tyyppistä kurssia heillä on sitten tarjota vaihtoon lähteville opiskelijoille. Ja sitten tässä slaidilla viimeisenä on mainittu OLS, eli Online Linguistic Support, ja se on nimenomaan Erasmus-vaihtoon lähtiöille tarkoitettu kielitestaus ja valmennusjärjestelmä. Eli sen kautta on mahdollista suorittaa verkkopohjainen kielitesti sillä kielellä, millä aikoo opiskella siellä vaihtokohteesta. Ja sitten sen kielitestin jälkeen on mahdollisuus osallistua ilmaisille online-kielikursseille, eli sitä kannattaa ehdottomasti harkita. Ja tästä tulet saamaan ohjeet sitten sähköpostitse, jos olet lähdössä Erasmus-vaihtoon. Sitten itse asiassa sen vaihdon jälkeenkin on mahdollista tehdä vielä semmoinen toinen testi, että näkee, miten se kielitaito on kehittynyt siellä vaihdon aikana. Sitten en kerro enempää tästä sopeutumisesta uuteen maahan, koska kuulette tänään siitä sitten lisää meidän MOVin lehtorin Lotta Kokkosen sessiossa. Mutta tosi tärkeä asia on tulossa silloin, eli toivottavasti olette vielä paikan päällä sitten meidän KV-palveluiden osion jälkeen. Eli Lotta tulee kertomaan 10.30 sitten siitä, että mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lähtee uuteen maahan ja miten sinne pystyy parhaiten sopeutumaan. No sitten mä voisin pyytää välillä kollegaa Laura Laamasta kertomaan vähän oleskeluluvista ja viisumeista ja jatkamaan tästä hetken, niin me vähän vaihdellaan, että toinen saa haukata happea.
Kiitos Tiina. Hei vaan kaikille. Mun nimi on tosiaan Laura Laamanen ja mä työskentelen myös KV-palveluissa KV-suunnittelijana. Eli sitten oleskelulupa- ja viisumiasioihin. Jos olette Pohjoismaihin lähdössä, niin riittää ihan passia, mitään rekisteröitymisiä ei tarvita tämmöiselle vaihtojakson ajalle. Jos olette menossa joihinkin EU-maihin, siis muualle kuin Pohjoismaihin, niin silloin teidän pitäisi rekisteröityä siellä paikan päällä teidän oleskelu ja sitä kautta saatte sitten oikeuden oleskella siellä maassa. Vähän vaihtelee maittain, että miten tämä EU-kansalaisen rekisteröinti kussakin maassa tapahtuu, mutta saatte siihen varmasti ohjeet sieltä teidän vaihtoyliopistosta. Jos olette lähdössä Euroopan ulkopuolelle, sinne vaaditaan yleensä oleskelulupa tai viisumi. Tai jos te olette jonkun muun kuin Suomen kansalaisia ja olette lähdössä EU-maahan, niin silloin oleskelulupaa saatetaan vaatia siihen kohdemaahan. Oleskeluluvat ja viisumit haetaan yleensä etukäteen ja niitä kannattaa hakea hyvissä ajoin. Joihinkin maihin voi olla pitkäkin tämä viisumin tai oleskeluluvan hakuprosessi, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä. Me ollaan koottu meidän kansainvälistyminen sivuille ohjeita viisumin ja oleskeluluvan hakuun Euroopan ulkopuolelle, mutta kannattaa noissa ohjeissa huomata se, että et niitä ei päivitetä mitenkään kauhean ahkerasti. Et kannattaa tarkistaa sieltä paikallisen tai sen kohdemaan viranomaisten sivuilta tai täällä Suomessa kyseisen maan lähetystön sivuilta ne viimeisimmät hakuohjeet ja toimia sitten niiden ohjeiden mukaisesti, mitä löydätte sen kohdemaan viranomaisten sivuilta. Korona on aiheuttanut viime vuosina poikkeuksia, nyt pikkasen vähemmän. Joihinkin maihin voi olla vielä jotain erityisjärjestelyjä koronapandemian vuoksi. Sitten terveysasioihin. Mikäli olette EU-kansalaisia ja olette lähdössä EU-maihin, Norjaan, Islantiin tai Sveitsiin, niin teidän pitäisi hankkia tämmöinen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Sen voi hakea Kelan sivuilta ja tällä kortilla saa julkista terveydenhoitoa paikallisin hinnoin siellä vaihtokohteessa. Tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei ole vakuutus, eli kannattaa ja me suositellaan lämpimästi ottamaan myös matkavakuutus koko vaihtojakson ajalle. Jos esimerkiksi sairastutte niin, että teille täytyy järjestää vaikka kotiin kuljetus sieltä kohteesta, niin siihen tarvitaan matkavakuutus ja tämä eurooppalainen sairaanhoitokortti ei tämmöisiä kotiin kuljetuksia korvaa tai muitakaan vahinkoja. Eli tällä eurooppalaisella sairaanhoitokortilla saatte ainoastaan sitä samaa sairaanhoitoa akuuteissa tilanteissa, mitä myös paikalliset saa siellä kohteessa julkisessa terveydenhoidossa. Mikäli olette lähdössä muualle maailmaan, niin sitten yksityinen sairasvakuutus ja matkavakuutus on otettava koko sen vaihtojakson ajalle. YTHS on tulossa meille myöhemmin kertomaan vähän terveys- ja rokotusasioista. Tässä ihan muutama sana myös näistä asioista, mutta ei mennä kovin syvälle vielä tässä vaiheessa. Kannattaa selvittää kohdemaan tartuntatautitilanne ja rokotussuositukset. Ja tämän voi tehdä YTHS:n Self-palvelussa, jossa voi kartoittaa omaa rokotustarvetta siihen maahan, johon olette lähdössä. Ja YTHS neuvoo, että tämä kannattaisi täyttää 3 kuukautta ennen vaihtoon lähtöä. Koronarokotus kannattaa hoitaa kuntoon. Joihinkin maihin vaaditaan vielä tässäkin vaiheessa täyttä rokotussarjaa tai negatiivista testitulosta. Perusrokotukset on myös hyvä olla kunnossa. Jäykkäkouristus, kurkkumätä, polio ja MPR eli tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko rokotukset. Ja nämä on YTHS:llä ilmaisia rokotuksia, eli ne voi saada sieltä ilmaiseksi. Jos tarvitte muita rokotuksia, niin reseptiä voi pyytää YTHS:ltä. Sen rokotteen voi käydä ostamassa apteekista ja rokotteen voi sitten pyytää antamaan YTHS:llä. Malarialääkitystä tarvitaan joillekin alueille. Kannattaa ottaa myös se huomioon. Jos teillä on tarvetta terveystodistukselle, jotkut vaihtoyliopistot saattaa pyytää jollain omalla blanketillaan tämmöistä terveystodistusta, niin olkaa yhteydessä joko julkiseen terveydenhoitoon tai yksityiselle puolelle. YTHS:ltä tällaisia terveystodistuksia saa ainoastaan sellaiset opiskelijat, jotka on lähdössä pakolliseen vaihtoon. Ja meidän yliopistossa näitä pakollisia vaihtoja on hyvin vähän. Joissain kielissä on pakollinen ulkomaanjakso, mutta muuten niitä ei taida meillä juuri olla. Terveydenhoitoa ei kannata keskeyttää vaihtoon lähtiessä, vaan jatkaa sitä ja ottaa mukaan se lääkitys, jota siellä vaihdon aikana tarvitaan. Resepti täytyy ottaa myös mukaan, ja jotta sitä voi tarvittaessa sitten näyttää tullissa. Tarkistakaa sen kyseisen maan tullimääräykset ennen vaihtoon lähtöä, ja jotta tiedätte, kuinka paljon sitä teidän tarvitsemaa lääkettä voi sinne kohteeseen ottaa, kuinka pitkän ajan, ja voiko sitä teidän käyttämää lääkettä ylipäätään tuoda siihen kyseiseen maahan. Myös niin kuin lääkeryhmittäin voi olla eroja siitä, että kuinka pitkän ajan annoksen voi siihen teidän kohdemaahan tuoda. Suomalaiset lääkemääräykset toimii EU-maissa, ja kannattaa pyytää lääkäriltä paperinen lääkemääräys tätä varten. Sähköinenkin lääkemääräys EU:ssa periaatteessa voi toimia, mutta kannattaa tuo paperinenkin ottaa varalta matkaan. Englanninkielistä lääkemääräystä voi tarvittaessa pyytää omalta lääkäriltä. Suomalaisia reseptilääkkeitä myydään apteekkien verkkokaupoissa, mutta näillä ei ole postitusta ulkomaille. Ja sitten ihan vaan loppuun vinkki siitä, että kannattaa huolehtia elintarvike- ja käsihygieniasta, ja matkaa voi pakata jo valmiiksikin ripulilääkkeitä siltä varalta, että saa sieltä kohteesta jonkun pöpön. Sitten vakuutusasioihin. Vaihtoon lähtevät opiskelijat ei ole ikävä kyllä Jyväskylän yliopiston vakuuttamia. Eli teidän täytyy hankkia oma vakuutus. Ja kun otatte sitä vakuutusta, niin kannattaa lukea ehdot huolella ja tarkistaa esimerkiksi vakuutuksen tarjoama kriisiturva. Työharjoitteluun ulkomaille lähtevät sen sijaan siinä tapauksessa, että he lähtevät palkattomaan työharjoitteluun, on vakuutettu Jyväskylän yliopiston puolesta tapaturmien osalta, ei muissa tilanteissa. Ja tapaturmienkin osalta harjoittelija, joka lähtee palkattomaan harjoitteluun, on vakuutettu vain siellä työpaikalla ja matkalla kotoa työpaikalle ja työpaikalta kotiin, ei muissa tilanteissa, eikä tosiaan muissa kuin sitten näissä tapaturmissa, noissa tilanteissa. Eli harjoittelunkin lähtevien tulee hankkia matkavakuutus sitten vielä tuohon rinnalle. Matkavakuutuksia on monenlaisia, ihan kestoltaankin. Ne voi olla jatkuvia tai matkakohtaisia. No jatkuvat matkavakuutukset on yleensä kuukauden tai 3 kuukautta maksimissaan voimassa, jos teillä on sellainen jo olemassa. Ja siihen sitten täytyy hankkia lisää päiviä, mikäli te haluatte, että tuommoinen jatkuva matkavakuutus on siellä teidän vaihdon ajan voimassa. Jatkuva vakuutus voi olla edullisempi, mutta kannattaa pyytää tarjouksia vakuutusyhtiöiltä tähän. Ja sellainen kannattaa huomioida, että jos teillä on kotivakuutus, niin siihen saattaa sisältyä matkatavaravakuutus. Mutta sen voitte selvittää sieltä omasta vakuutusyhtiöstä ja samalla tarkistaa sen, että se on varmasti tuo matkatavaravakuutus koko teidän vaihtojakson ajan voimassa. Vakuutuksia opiskelijoille tarjoaa tietysti suomalaiset vakuutusyhtiöt, joita voitte vertailla. Ja sitten on olemassa myös kansainvälisiä vakuutusyhtiöitä. Esimerkiksi tuommoinen Student Insurance Program, jonka kautta vakuutuksen voi ottaa sinne vaihtojakson ajalle. Matkat kannattaa varata siinä vaiheessa, kun teille on varmistunut siitä, että te voitte sinne kohteeseen lähteä. Eli olette saanut esimerkiksi hyväksymiskirjeen. Me suositellaan matkalippuja, jossa on peruutus- tai muutosturva, jotta sitten jos jotain yllättävää tapahtuu, vaikka sairastutte just ennen matkalle lähtöä, niin voitte sitten siirtää matkan ajankohtaa toiselle päivälle. Ja kannattaa myös tarkistaa, että onko teillä mahdollisuutta luottokortissa sille, että et luottoyhtiö korvaa maksettujen matkojen hinnan siinä tapauksessa, että matka peruuntuu. Kun varaatte lentolippuja, niin kannattaa tarkistaa, kuuluuko siihen mahdollisesti edulliseen lentolippuun matkatavaroita ja kuinka paljon matkatavaroita voi mukaan ottaa. Mikäli matkatavaroita sisältyy siihen teidän lippuun, niin aika tyypillisesti lennolle voi ottaa maksimissaan 20 kiloa matkatavaroita. Tässä on tosin lentoyhtiökohtaisia eroja, eli joillain yhtiöillä se voi olla esimerkiksi 23 kiloa, mutta kannattaa tarkistaa se sieltä omasta lentoyhtiöstä. Ylimääräiset tavarat voi esimerkiksi lähettää matkarahtina, jos esimerkiksi vaihdon päätteeksi on niin paljon tavaraa, että ne ei siihen omaan matkalaukkuun enää mahdukaan ja tuo maksimikilomäärä ylittyy. Sitten muutamia vinkkejä matkustamiseen. Kannattaa pitää aina passi tai henkilöllisyystodistus mukana. Hakin kannattaa muistaa ainakin hyvä käsihygienia ja sitten ihan maakohtaisesti sitten maskit ja turvavälit, jos tällaista on vielä siellä kyseisessä kohdemaassa suositeltu. Sitten vihreään liikkuvuuteen. Kannattaa pyrkiä minimoimaan teidän matkustamisen aiheuttama vaikutus ympäristölle niin pitkälti kuin vaan mahdollista. Tätä voi tehdä muun muassa valitsemalla ympäristöystävällisin tapa matkustaa kohteeseen, esimerkiksi junalla tai bussilla, jos se on vaan suinkin mahdollista. Tokihan se ei esimerkiksi toiselle mantereelle ole mahdollista, tai saarivaltioihin. Mikäli te lennätte, kannattaa valita mahdollisimman suora lento ilman välilaskuja, koska mitä enemmän välilaskuja on, niin sitä enemmän päästöjä siitä teidän lentomatkasta tulee. Ja kevyt pakkaaminen on myös hyvä idea ihan ympäristönkin kannalta, koska mitä enemmän matkatavaroita matkustajilla on, niin sitä enemmän polttoainetta lentokone joutuu käyttämään, ja siitä tulee sitten taas lisää päästöjä. Erasmuksen puolelta on mahdollista saada lisäapurahaa vihreään liikkuvuuteen. Eli jos lähdette Erasmus-vaihtoon, niin kannattaa ryhtyä nyt pohtimaan sitä, että voisitteko mahdollisesti matkustaa sinne kohteeseen vihreällä tavalla ja tosiaan saada siihen sitten tämmöisen pienen apurahan myös sitten kompensoimaan niitä lisäkustannuksia. Erasmuksen puolelta voi saada 100 euroa lisäapurahaa, tai oikeastaan Erasmuksen puolelta sitä lisäapurahaa on tulossa 50 euroa, mutta Jyväskylän yliopisto maksaa siihen toiset 50 euroa päälle, ja lisäksi voi saada korvausta enintään 4 lisämatkustuspäivältä tähän teidän vaihtoaikaan. Tätä tukea voi saada, jos teidän meno- tai paluumatka vaihtokohteeseen on tehty kokonaan vihreästi. Ja käydään kohta läpi, mitä Erasmus-ohjelma pitää vihreänä liikkumistapana. Tukea voi myös saada, mikäli meno- ja paluumatka on tehty vähintään puoliksi vihreästi. Ja Erasmus-ohjelmassa vihreää liikkuvuutta on junamatkat, bussimatkat, kimppakyydit autolla ja polkupyörä, mutta ei lentäminen eikä myöskään lauttamatkat tai laiva tai risteilyalusmatkat. Eli jos te menisitte vaikka lautalla Turusta Tukholmaan, niin ikävä kyllä tämä pätkä sitä teidän teidän matkaa ei olisi Erasmus-ohjelmassa vihreää liikkuvuutta, vaikka te varaisittekin sieltä sen parhaan ja ympäristöystävällisimmän lautan, mutta Erasmus-ohjelmassa tosiaan näitä lauttoja ei lasketa mukaan siihen vihreään matkaan. Ja jotta tämän tuen voi saada, niin teidän täytyy täyttää sellainen vihreän liikkuvuuden vakuuslomake ja palauttaa se KV-palveluihin. Jos tämmöinen vaihtoehto kiinnostaa, niin olkaa meihin KV-palveluissa yhteydessä. International Student Identity Card on tämmöinen kansainvälinen opiskelijakortti, jolla voi saada lennoista ja nähtävyyksistä ja jostain palveluista alennuksia eri puolilla maailmaa. Ja voitte tarkistaa, mitä alennuksia juuri siellä teidän kohteissa voisi tällä kortilla saada, ja hyödyttäisikö se teitä nyt sitten tämmöisen hankkiminen sinne vaihtojakson ajalle. Ja Frankin tai ISIKin sivuilta voitte käydä katselemassa noita etuja. Tämä ISIK-kortti ei korvaa paikallista opiskelijakorttia, eli jos paikallinen opiskelijakortti on tarjolla, niin semmoinenkin kannattaa ehdottomasti sitten hankkia. Sitten raha-asioihin. Aha, siellä on kysymys.
Joo, tänne tuli chattiin kysymys, että saako vihreää matkarahaa siis, jos jatkaa junalla esim. Tukholmasta?
Sitä saa siinä tapauksessa, että vähintään puolet matkasta on tehty vihreästi. Eli jos nyt sitten menisi vaikka laivalla Tukholmaa ja jatkaa siitä junalla ja tekee koko loppumatka vihreästi, niin jos vaikka päättäisi lentää takaisin, niin silloin siitä puolet matkasta ei ole tehty vihreästi. Eli takaisin pitäisi sitten myös tulla vihreästi niin, että vähintään 50% siitä sitten olisi sitä vihreää liikkuvuutta. Et se laivamatka nyt sitten vähentää sitä vihreän liikkuvuuden osuutta niin, että sitä ei lasketa siihen matkaan. Eli siitä ei tule 100% vihreä liikkuvuus, jos matkan varrella on laivamatka. Et jos haluaisi kokonaan vihreästi, niin pitäisi tuota pohjoisen kautta sitten kiertää tai itäreittiä, mutta se ei ole tällä hetkellä mahdollista.
Ja sitten voisin kysyä tässä vielä toisen kysymyksen, mikä tuli tuossa aiemmin, tämä liittyy vähän toiseen asiaan, mutta onko Tiinalla tai Lauralla tietoa, että vaikuttaako yliopiston sähköpostivaihdos Gmailista Outlookiin sähköpostien vastaanottamiseen kohdeyliopistosta? Jos esimerkiksi Mobilityssä on tietty sähköposti käytössä, niin voiko siihen vielä vastaanottaa normaalisti viestejä? En tiedä, onko tämä enemmän digipalvelujen hommia?
Tämä on varmasti enemmän digipalveluiden kysymys. Jos Mobility Online haluaa vaihtaa sähköpostiosoitteen joksikuksi toiseksi, niin voitte laittaa meille viestiä ja voidaan se teidän oletussähköposti siellä Mobility Online-järjestelmässä kyllä sitten muuttaa. Yliopiston sähköpostiahan voi kyllä käyttää myös ulkomailta käsin, eli siinä ei pitäisi olla mitään rajoituksia, mutta kannattaa tarkemmin kysyä digipalveluiden puolelta. No sitten raha-asioista. Me suositellaan vähintään kahta maksukorttia ulkomaille. Jos on mahdollista, niin vielä parempi, jos on eri pankkien kortit siltä varalta, että vaikka jos te olette Nordean asiakkaita, että Nordean kaikki kortit on jossain vaiheessa jumissa. Mutta ainakin se on jo hyvä, että teillä on kaksi erilaista maksukorttia, esimerkiksi debit-korttia siihen rinnalle luottokortti. Kannattaa tarkistaa korttien voimassaoloaika, nostorajat ja turvarajat, ja myös sitten se maa tai alue, jolla te voitte sitä teidän korttia käyttää. Näitähän voi helposti muuttaa usein siellä omassa verkkopankissa. EU-maissa voitte käyttää helposti ihan teidän omaa tiliä kaikkien laskujen maksuun. Jos käytätte IBAN ja BIC-koodia, niin saatte helposti maksettua myös siellä vaihtokohteessa laskujanne, jos olette EU-maahan menossa. Eli EU-maassa ja SEPA-alueella ei, ei yleensä tarvitse avata tiliä siellä vaihtokohteessa. Muiden maiden osalta kannattaa kysyä neuvoja aikaisemmin vaihdossa olleilta tai ihan sitten sieltä kohteesta, KV-toimistosta tai paikallisilta, kannattaako siellä kohteessa pankkitili avata ja onko se ylipäätään miten helppoa ja mahdollista. Ennen vaihtoon lähtöä pitäisi tehdä osoitteen muutos ja muuttoilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle ja postille, jotta sitten tiedetään, että missä te tällä hetkellä olette. Ja posti voi kääntää esimerkiksi vanhemmille sen vaihtojakson ajaksi. Ja dvv.fi kautta muuttosivulla voi tuon muuttoilmoituksen tehdä. Meille on myöhemmin tulossa turvallisuuspäällikkö kertomaan matkustusturvallisuudesta, joten ei näihin matkustusturvallisuusasioihin mennä juurikaan. Sen voisin mainita, että teillä on osana apurahaprosessia allekirjoitettavana myös tuommoinen opiskelijavaihdon vastuulomake, jossa kerrotaan siitä, että minkälaisia vastuita teillä on sen teidän vaihtojakson suhteen nimenomaan liittyen turvallisuusasioihin. Eli lukekaa tuo vastuulomake ja allekirjoittakaa se myös osana sitten tuota apurahaprosessia. Kun olette siellä vaihtokohteessa, niin me toivotaan, että mahdollisimman moni kertoisi siitä kokemuksestaan myös muille opiskelijoille. Ja sen voi tehdä esimerkiksi meidän Instagram-tilin kautta. Tuossa on yksi esimerkki postauksesta, jonka meidän vaihdossa ollut opiskelija on siellä vaihdonsa aikana tehnyt. Näillä postauksilla voi korvata myös vaihtoraportin, mutta ennen kaikkea nämä on kiva tapa kertoa muille, minkälaista siellä vaihtokohteessa on kertoa vähän muillekin kuulumisia, ehkä myös sitten inspiroida seuraavia vaihtoon lähtiöitä lähtemään sinne teidän kohteeseen. Myös blogin pitämisellä voi korvata vaihtoraportin. Jos pidätte blogia, niin ilmoittakaa meille teidän blogiosoite vaihtoraporttilomakkeella. Ja näissä sosiaalisen median postauksissa olisi kiva, jos te kertoisitte siitä teidän vaihtoyliopistosta, kohdemaasta, kohdekaupungista, opinnoista, asumisesta, vapaa-ajasta ja kaikesta, mikä on relevanttia siellä teidän vaihtojaksolla. Sitten mennäänkin vaihdon aikana osuuteen ja Tiina jatkaa.
Jatketaan tosiaan asioita, mitä teidän pitää sitten siellä vaihdon aikana muistaa. Hyvin monessa yliopistossa siinä vaihdon alussa pitää ilmoittautua sinne paikalliseen yliopistoon. Se yleensä tehdään siellä KV-toimistossa tai opintotoimistossa tai jossakin tapauksessa voi olla etänä. Todennäköisesti enää ei etänä hirveästi tarvitse toimia, mutta mahdollisuus siihen on. Eli se pitää ensin hoitaa, se ilmoittautuminen, ja sitten melkeinpä kaikki yliopistot järjestää jonkunnäköisen orientaatiojakson siinä vaihdon aluksi. Eli ehdottomasti kannattaa ja pitää ottaa osaa siihen orientaatioon, jossakin se on merkitty ihan pakolliseksi joissakin yliopistoissa. Eli sen aikana käydään kaikkia käytännön asioita läpi, mitä siinä vaihdon alussa sitten pitää tehdä. Eli ottakaa osaa sen vaihtoyliopiston järjestämään orientaatioon. Ja jos on tarvetta, jos olette EU-maahan lähdössä, niin sitten siellä aluksi pitää se oleskelu rekisteröidä ja sitten se haetaan sieltä paikallisviranomaisilta. Ja vaihtoyliopisto kyllä auttaa ja neuvoo, että miten se sitten siellä tehdään siellä paikan päällä, jos tämmöisiä on tarvetta. Sitten myös siellä vaihtokohteessa on tärkeää miettiä sitä omaa hiilijalanjälkeä, että Laura kertoi aikaisemmin siitä vihreästä liikkuvuudesta, niin myös siellä vaihtokohteessa kannattaa pitää vihreät asiat mielessä, eli vähennä kulutusta ja kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Kierrättäminen on tietenkin eri maissa hoidetaan eri tavalla, mutta mahdollisuuksien mukaan pitää sitten kierrättää myös hankin käytettynä tavaroita sinne vaihtokohteeseen, vaihtoasuntoon, lainaa tai vuokraa, jos siellä on tämmöisiä mahdollisuuksia. Vähennä veden kulutusta, erityisesti lämpimän veden. Siinä voi myös säästää ihan kivasti. Pidän laitteet suljettuna, kun et käytä niitä, samaten niin kuin täällä meilläkin toki toimit. Jos olet lähdössä kylmään ilmastoon, niin pukeudu lämpimästi ja pidä huonelämpötila maltillisena. Ja jos taas olet lähdössä lämpimään paikkaan, niin peitä ikkunat verhoilla, ettei se asunto sitten kuumene ihan mahdottomasti. Ja tuuleta yöllä ja pidä ikkunat kiinni päivällä. Eli tämmöisillä pienillä teoilla voi olla monesti suuri vaikutus. Ja sitten siellä vaihtokohteessakin varmaan haluaa vähän kierrellä ja matkustella siinä lähiympäristössä, niin pohdi, millä matkustusvälineellä haluat näitä reissuja tehdä, että olisiko mahdollista käydä siinä ihan lähialueilla, bussilla, junalla tai sitten ihan jopa pyörällä. Eli kannattaa pitää hiilijalanjälki mielessä myös siellä vaihtokohteessa matkustettaessa. Ja monesti sitten, jos menee vaikka junalla tai bussilla tai pyörällä, niin näkee ja tutustuu siihen alueeseen ihan eri tavalla kuin jos sinne vaikka lentäisi. Niin sekin on siinä tosi hyvänä puolena. No sitten matkapuhelimet siellä vaihtokohteessa. Ensinnäkin kannattaa muuttaa PIN-koodi nyt siihen omaan puhelimeen, jos ei ole sitä pitkään aikaa muuttanut. Ja kannattaa ottaa selvää, minkälainen tietoturva siinä omassa puhelimessa on. Ja sitten pitää ottaa selvää, minkälainen puhelin siellä vaihtokohteessa toimii. Minkä tyyppiset puhelimet siellä sitten toimivat parhaiten. Monesti näitä voi kysellä niiltä opiskelijoilta, jotka on ollut jo siellä vaihtokohteessa vaihdossa. Eli esimerkiksi tämän iltapäivän sessioiden aikana, niin tämä kysymys kannattaa pitää mielessä. Aseta siihen omaan puhelimeen datakatto tai saldoraja, jos ei sellaista ole, niin sinne vaihdon ajalle. Ja varmuus kopioi puhelimen tiedot, jos et ole sellaista hetkeen tehnyt. Jos olet EU:n alueelle lähdössä, niin operaattorit ei yleensä ota roaming-maksuja EU:n alueella kohtuullisen käytön osalta, mutta sitten tämä kohtuullinen käyttö vähän vaihtelee operaattorien mukaan, että kuinka paljon sitä puhelinta voi käyttää kohtuullisesti, että mikä lasketaan tähän kohtuullisen käytön osaan, niin se kannattaa ottaa sieltä omalta operaattoreilta selvää. Ja sitten jos on lähdössä EU-ulkopuolelle, niin kannattaa ottaa ne maksut selvää oman operaattorin kautta, että paljonko se puhelimen käyttö maksaa siellä sinun kohdemaassa. Ja Wifin käyttö tietenkin on suositeltavaa siellä vaihtokohteessa. Ja kun olette lähdössä pitkäksi aikaa ulkomaille, niin siellä varmasti tulee joka päivä uusia kokemuksia ja uusia ystäviä ja tapahtumia. Ja voi olla, että ei välttämättä aina muista pitää sitten yhteyttä tänne kotipuoleen, niin muistakaa te kuitenkin pitää yhteyksiä myös teidän perheeseen, koska varmasti teidän perhe, vanhemmat on huolissaan, että miten teillä siellä menee, jos olette toisella puolella maailmaa, niin pitäkää yhteyttä myös kotiin. Itse näin kahden pojan äitinä haluan ainakin kuulla, että miten heillä menee, jos he lähtisi ulkomaille. Pitäkää yhteyttä kotiin ja ystäviin myös, mitkä jää sitten tänne Jyväskylään. Monesti käy niin, että siellä paikan päällä tulee tutustuttua helposti toisiin vaihtareihin, mikä on tietenkin luonnollista, koska kaikki sitten saapuvat vaihtarit on samassa tilanteessa ja todennäköisesti järjestetään kaikkia tapahtumia, missä sitten tutustuukin paikallisiin vaihtareihin helposti. Mutta kannattaa pyrkiä myös tutustumaan niihin paikallisiin opiskelijoihin, eli esimerkiksi harrastusryhmien kautta, toki sitten luennoilla, kursseilla. Voi myös heitä olla mukana, mutta esimerkiksi harrastusryhmät on helppo väylä tutustua myös niihin paikallisiin opiskelijoihin, jotta pääsee sitten vähän paremmin siihen paikalliseen kulttuuriin mukaan. Kannattaa seurata paikallisuutisia, että on sitten jotain juteltavaa niiden paikallisten opiskelijoiden kanssa. Ja eri opiskelijajärjestöt tosiaan järjestää tapahtumia monilla paikkakunnilla. Täällä Jyväskylässäkin Erasmus Student Network eli ESN järjestää meidän opiskelijoille sekä KV että paikallisille erilaisia tapahtumia ja ympäri Eurooppaa heillä on toimintaa. Eli kannattaa katsoa, onko siellä teidän vaihtokohteessa ESN:llä toimintaa ja tapahtumia tulossa ja kannattaa ottaa niihin osaa sitten. Jos olette lähdössä Erasmus-vaihtoon, teidän tulee siellä vaihdon lopussa hankkia sieltä vaihtokohteesta allekirjoitus sieltä paikallisesta KV-toimistosta tämmöiseen Letter of Confirmation-lomakkeeseen. Eli tähän tulee sitten se teidän vaihdon todellinen kesto ja tosiaan sen vaihtokohteen edustajan allekirjoitus. Ja tällä sitten te todistatte sen vaihtoajan meille sen vaihdon jälkeen. Eli tämä pitää palauttaa sitten meille KV-palveluille sen vaihtojakson jälkeen. Jos olette Erasmus-työharjoitteluun lähdössä, niin teillä on samankaltainen lomake, eli tämmöinen Work Placement Confirmation -lomake. Ja tosiaan siihen pitää pyytää allekirjoitus sieltä vaihtoyliopistosta ennen vaihdon päättymistä, siellä ihan vaihdon lopussa. Ja kun te olette ulkomailla, niin me toivotaan, että te kerrotte myös meidän yliopistosta sinne niin kuin paikallisille opiskelijoille. Näissä vaihdossa on aina pyrkimyksenä vastavuoroisuus, eli toivotaan, että mekin saataisiin sieltä vaihtokohteesta meille opiskelijoita, jotta mekin sitten voitaisiin jatkossa myös lähettää meidän opiskelijoita heille. Eli toivotaan, että tekin voisi toimia tämmöisenä Jyväskylän yliopiston lähettiläänä siellä vaihdon aikana. Kertoo meistä kaikkea mahtavaa ja kivaa, minkälaista täällä meillä on opiskella. Yliopiston sivuilta löytyy sähköisiä esitteitä, siellä on videoita ja PowerPoint-esityksiä, mitä voi käyttää hyväksi, jos siellä tulee vaikka vaihdon aikana tilaisuus kertoa meidän yliopistosta. Niin suosittelen, että otatte sellaisiin osaa. Ja kannattaa opetella ihan muutama perusfakta meidän yliopistosta, koska varmasti teiltä sitä kysytään siellä vaihdon aikana. Esimerkiksi, että meillä on 6 tiedekuntaa, meillä on paljon kursseja englanniksi, ja meillä on myös erinomaiset palvelut saapuville opiskelijoille. Ihan tämmöiset pienet faktat kannattaa painaa mieleen. Jos olette innostunut kirjoittamisesta, niin teillä on mahdollisuus ryhtyä reporteriksi Unity-verkkolehteen, joka on tämmöinen yliopiston sidosryhmien lehti. Jos te haluaa tämmöisen jutun kirjoittaa, niin siinä pitäisi olla vähän laajempi näkökulma kuin se itse vaihtokokemus pelkästään. Joku paikalliseen korkeakouluun tai maahan liittyvä teema esimerkiksi. Mutta viestintää voi olla yhteydessä, jos haluaa kirjoittaa juttuja Unity-lehteen. Sitten jos siellä vaihdon aikana tulee jotain vaikeuksia, niin ei kannata heti palata kotimaahan, ellei jotain ole äkillistä tapahtunut teidän terveydentilassa tai sitten yliopisto tai viranomaiset suosittelee palaamaan, niin toki sitten. Mutta muuten kannattaa vähän miettiä, mitä asialle voisi tehdä. Voi olla meihin KV-palveluissa yhteydessä. Voidaan yhdessä miettiä, että onko asia sellainen, jonka voisi ratkaista. Myöskin sinne kohdeyliopiston vaihtovastaavaan kannattaa olla yhteydessä ja lähteä miettimään, että onko tämä sellainen asia, mihin löydetään ratkaisu vai edellyttäkö se sitä, että kannattaa tulla takaisin Suomeen. Kannattaa muistaa, että se matka-apuraha, jonka tulette saamaan meidän kautta, niin se on sidottu siihen vaihdon kestoon. Eli jos sieltä joutuu palaamaan takaisin, niin voi olla, että joudutte maksamaan osan tai jopa kokonaan sen matka-apurahan meille takaisin. Jos siihen vaihtoaikaan tulee muutoksia, niin siitä pitää ilmoittaa meille KV-palveluille. Jos olette Erasmus-vaihdossa, niin tiedekunnan KV-suunnittelijalle myös. Ja myös sitten Kelalle pitää ilmoittaa, jos palaattekin vaikka sieltä vaihdosta aikaisemmin kuin mitä olette Kelalle ilmoittanut, kun olette sitä ulkomaanopintotukea hakenut. Vaihdon minimikesto on ohjelmasta riippuen 2-3 kuukautta. Erasmus-vaihdossa se on tuo 2 kuukautta. Mutta käytännössä tuommoinen 2-3 kuukauden vaihto ei yleensä ole mahdollista. Eli se minimikesto on käytännössä se lukukausi, miten se vaihtoyliopiston lukukausi nyt sitten kestääkään, koska yleensä ne kurssit kestää sitten sen koko lukukauden. Jos tapahtuu jotain odottamatonta, niin kannattaa muistaa, että vaihdon peruminen ei vaikuta kielteisesti siihen, jos hakee myöhemmin vaihtoa uudestaan, että elämä on ja kaikkea sattuu. Että jos joutuu jostain syystä sen vaihdon perumaan, niin se ei vaikuta mahdollisuuksiin tulla valituksi vaihtoon myöhemmin. Että sitä ei kannata murehtia, mutta toivottavasti kaikki menee hyvin teidän vaihtojakson kanssa, eikä mitään perumisia tule. Vaihdon aikana pitää muistaa pitää se eurooppalainen sairaanhoitokortti tai vakuutuskortti tai kummatkin ja niiden tiedot aina mukana. Ja varmista siellä kohteessa, mistä sä saat paikallista terveydenhoitoa ja mihin sä voit siellä olla yhteydessä, kun sairastut. Yleensä se vaihtokohteen koordinaattori KV-toimisto neuvoo, että mistä sitä paikallista terveydenhoitoa voi lähteä etsimään. Lue sähköpostia myös vaihdon aikana säännöllisesti ja pidä tosiaan me täällä KV-palveluissa ja sitten sen kohdeyliopiston koordinaattori ajan tasalla, jos siihen vaihtojaksoon tulee jotain muutoksia. Ja kannattaa seurata luotettavia medioita ja muistaa lähdekriittisyys somessa, kun siellä paikallisia medioita sitten seuraa. Sitten meillä olisi vielä ihan muutama asia, mitä pitää muistaa vaihdon jälkeen, ja annan Laura jatkaa.
Tämä taitaa olla lyhin osuus, eli tärkeimmät vaihtoa ennen ja vaihdon aikana hoidettavat asiat on käsitelty. Mutta vaihdon jälkeenkin on joitain tärkeitä asioita. Esimerkiksi teidän tulee kirjoittaa vaihtoraportti vaihdon jälkeen. Tai jos olette pitänyt blogia, niin ilmoittaa meille blogiosoite. Ja näiden molempien sekä vaihtoraporttien että blogien tarkoitushan on auttaa seuraavia vaihtoon lähteviä tietämään siitä teidän vaihtokohteesta. Tekin olette ehkä saattaneet lukea noita vaihtoraportteja siinä vaiheessa, kun pohditte, että mihinköhän hakisi ja mihinköhän lähtisi. Eli ihan samalla tavalla niin ne teidän kirjoittamat vaihtoraportit on tärkeitä sitten seuraaville lähtiöille. Ja tekin olette nyt siinä asemassa, että rupeatte selvittämään, että minkälaista siellä kohteessa nyt olisikaan, niin ne aikaisemmin vaihdossa olleiden vaihtoraportit on monessa käytännön asiassakin tosi tärkeitä ja hyödyllisiä. Eli maksakaa sitten takas sitten seuraavillekin lähtiöille tätä hyötyä, mitä nyt ehkä saatte aikaisemmin vaihdossa olleilta ja heidän vaihtoraporteistaan. Sitten teidän täytyy ladata vaihtoyliopiston opintosuoritusote Mobility Online-järjestelmään. Kun sen saatte, sen saamiseen voi mennä kuukausi pari sen teidän vaihdon päättymisen jälkeen. Ja teillä on mahdollisuus myös antaa palautetta Jyväskylän yliopistolle tästä vaihtoprosessista. Ja tämä on myös osana sitä Mobility Onlinein työnkulkua. Tuon palautteen voi antaa anonyymisti, eli siihen ei jää jälkeen teidän identiteetistä. Lisäksi Erasmus-opiskelijoita koskevia velvollisuuksia on lopullisen Learning Agreementin toimittaminen. Te teette tässä nyt tosiaan ennen vaihdon alkua Learning Agreementin, mutta sitten jos siihen tulee muutoksia vaihtojakson aikana, aika monille tulee, eli voikin käydä niin, että niitä kursseja, mitä teillä siinä Learning Agreementissa alun perin oli, ei järjestetäkään siellä kohteessa, tai teitä kiinnostaakin joku muu ja te muutatte sitten sitä teidän opintosuunnitelmaa, niin siinä tapauksessa teidän täytyisi sitten täyttää semmoinen Learning Agreementin muutoslomake ja toimittaa myös sitten se meille allekirjoitettuna. Lisäksi Tiina jo tuossa aikaisemmin mainitsi tuosta Letter of Confirmationista ja Work Placement Confirmationista, jotka Erasmus-vaihdossa olleiden täytyy meille vaihtojakson jälkeen palauttaa. Ja se palautus tapahtuu myös tuolta Mobility Onlinein kautta. EU Survey on tämmöinen komission kysely kaikille Erasmus-vaihdossa olleille. Ja tähän EU Survey-kyselyyn te saatte kutsun suoraan sähköpostitse sieltä komission järjestelmästä. Eli täyttäkää myös se. Ja OLS-testistä oli myös aikaisemmin puhetta. Jos ja kun olette tuon OLS-testin tehneet, niin myös vaihdon päätyttyä voitte halutessanne tehdä OLS-testin toisen osion, jossa voitte sitten mitata sitä kehittynyttä kielitaitoa. Mutta tosiaan tuo OLS-testin toinen osuus on vapaaehtoinen. Opintojen hyväksilukua teidän täytyy hakea sen jälkeen, kun palaatte tänne Suomeen takaisin ja kun olette saaneet sieltä vaihtokohteesta opintosuoritusotteen. Nämä hyväksiluvut ei tapahdu automaattisesti, eli teidän täytyy hakea hyväksilukua erikseen SISUn kautta. Ja tuolla digipalveluiden sivuilla on ohjeet, kuinka tämä tapahtuu. Teillä on erilaisia tapoja hyväksi lukea teidän opinnot. Korvaavuuksissa te voitte korvata jonkun ihan tietyn Jyväskylän yliopiston kurssin, jota vastaavan kurssin te olette siellä vaihdon aikana suorittaneet. Ja näiden kahden kurssin pitäisi olla riittävän samanlaisia sisällöltään, tasoltaan ja laajuudeltaan, jotta se voidaan katsoa, että tämä kurssi voidaan, että sillä voidaan korvata joku täällä meillä olemassa oleva kurssi. Eli melkein samanlaiset kurssit, niin silloin voi tulla tämmöinen korvaavuus kyseeseen. Sisällyttämisestä me taas puhutaan silloin, kun siellä vaihdossa tehdyt opinnot ei välttämättä korvaudu yksi yhteen, eli ne ei siellä vaihdossa tehdyt opinnot ja meillä tarjottavat opinnot ei vastaa toisiaan, mutta ne sisällytetään esimerkiksi teidän valinnaisiin opintoihin. Tämmöinen sisällyttäminen on ehkä se suosituin tapa hyväksi lukea meillä opintoja. Eli aika monet tekee opintoja sinne valinnaisiin opintoihin, tai jos teidän tutkinnossa on joku paketti esimerkiksi kansainvälistymisopinnoille tai ulkomaanjaksolle, niin tämmöisiin kokonaisuuksiin tai valinnaisiin näitä opintoja eniten sisällytetään. Tosiaan tässä tapauksessa vastaavuutta kursseissa ei edellytetä, mutta tason pitäisi kuitenkin olla opetussuunnitelman mukainen näissä ulkomailla tehdyissä opinnoissa. On myös mahdollista tehdä ulkomailla tehdyistä opinnoista kokonaisuus. Minimiopintopiste tämmöisille paketeille on tiedekunnasta riippuen 15-25 opintopistettä. Omasta tiedekunnasta voitte tämmöisistä kokonaisuuksista tai paketeista, opintopaketeista kysyä lisää ja siitä, että mikä just teidän tiedekunnassa on tuo minimiopintopistemäärä. Kannattaa tsekata etukäteen, olisiko tämmöinen mahdollista niillä opinnoilla, joita te aikoisitte siellä vaihdossa suorittaa. Kieliopinnoista on myös mahdollista saada hyväksilukua ja opintopisteitä, ja MOVI ehkä myöhemmin iltapäivällä kertoo tästä puolesta lisää. Mutta ihan lyhyesti voisin mainita, että hyväksilukua voi hakea ihan niissä vaihdossa suoritetuista kielikursseista, jos semmoisia mahdollisesti teette, tai sitten opintopisteitä voi hakea vieraalla kielellä suoritetuista oman alan opinnoista. Näistä vieraalla kielellä suoritetuista oman alan opinnoista voi saada maksimissaan 8 opintopistettä, jos on opiskellut kohdemaan kielellä omaa ainetta, tai maksimissaan 4 opintopistettä, jos olette opiskelleet omaa alaa englannin kielellä. Kun te olette palanneet, niin meillä järjestetään 2 kertaa vuodessa tämmöinen paluuorientaatio, jossa te voitte vaihtaa kokemuksia toisten vaihdossa olleiden kanssa. Ja siellä me keskustellaan muun muassa siitä, että miltä se paluu tänne Suomeen tuntuu ja mitä on mahdollisesti ne asiat, joita te olette sieltä vaihdon aikana saaneet itsellenne, mitä olette oppineet, mitä jäi käteen siltä vaihtojaksolta. Ja teille tulee kutsu näihin paluuorientaatioihin sähköpostilla. Ja toivottavasti mahdollisimman moni teistä näihin osallistuu. Nämä on kivoja hetkiä jakaa sitä omaa kokemusta muiden vaihdossa olleiden kanssa. Ja myös sitten vähän pohtia tarkemmin sitä omaa kokemusta ja peilata sitä muiden opiskelijoiden kokemuksiin. Mikäli teillä on kysyttävää oikeastaan milloin vaan tämän vaihtoprosessin aikana, niin voitte olla meihin KV-palveluissa yhteydessä, tai sitten voitte olla myös yhteydessä tiedekuntien KV-suunnittelijoihin. Ja molempien yhteystiedot löytyy tuolta meidän verkkosivuilta. Olisiko tähän väliin kysymyksiä? Ja nähtävästi on.
Juu, tänne chattiin tuli, että lasketaanko sivuaineen opinnot oman alan opinnoiksi?
Tätä voisi varmasti kysyä sieltä MOVista, MOVin sessiossa. Tämä kysymys luultavasti viittasi MOVin hyväksi lukuun, niin säästäpä kysymys sinne MOVin sessioon. Olisiko yleisössä kysymyksiä? Jos on, niin haluaisitko Anni kiikuttaa mikin? Tuolla taisi olla käsi ylhäällä. Aivan ylhäällä.
En tiedä, osaatteko vastata, kun tämä nyt on ehkä enemmän.
Anteeksi, nyt mä en kyllä kuule. Puhuisitko vähän kovempaa tai lähemmäksi mikkiä?
En tiedä, osaatteko vastata, kun tämä on niin enemmän niihin Kela-juttuihin kysymys, mutta kun välillä on sillä, että se vaihtojakso kestää myös kesäkuukausina, ja sitten pitää hakea niin niille kesäkuukausille erikseen sitä opintotukea, ilmeisesti niin kesäopintotukena, niin osaatteko sanoa, että kuuluuko se asumislisä, onko se niin sidottuna siihen opintotukeen, että jos ei jostain syystä saa kesäopintotukea, niin saako silloin sitten myöskään sitä asumislisää?
Vastata. Koko vaihtojakson ajalle on kyllä mahdollista saada opintotukea, ja jos opintotukea saa, niin voi saada myös sitä opintotuen asumislisää. Sinne ulkomaille tosiaan saa opintotuen asumislisää, eikä sitä yleistä Kelan asumistukea niin kuin Suomeen. Toki edellyttäen, että teillä on niitä opintotukikuukausia jäljellä. Onko sulla, Tiina, tähän lisättävää?
No ei mulla ehkä enempää asiasta tietoa, mutta että se koko vaihtojakso on kyllä semmoinen aika, millä sä saat sitä ulkomaanopintotukea, että en mä usko, että sitä kesäaikaa siinä erotellaan millään tavalla. Että, mutta että Kelasta se kannattaa vielä varmistaa.
Kelaan on tosiaan siitä vaihtojaksosta tärkeää ilmoittaa tämmöinen olosuhdemuutos, eli kun lähdette vaihtoon, niin teidän täytyy ilmoittaa sinne Kelalle erikseen, että te haette opintotukea tälle vaihtojakson ajalle, ja ilmoitatte sitten ne tarkat vaihtopäivät sinne Kelalle. Onko muita kysymyksiä? Tässä edessä on.
Joo, mulla on siellä mun kohdemaassa semmoinen vapaavalintainen kielikurssi siinä ennen virallisesti opintojen alkuun, niin saako siitä sitä opintotukea rahaa Erasmukselta?
Joo, kyllä kielikurssit lasketaan mukaan siihen vaihtojaksoon. Kyllä, että voit merkata ne päivämäärät sen mukaan, miten se kielikurssi alkaa. Niin.
Täällä on kysytty myös, hei, tuleeko diat jonnekin nähtäväksi myöhemminkin, ja on tulossa. Tiina laittaa nämä diat meidän verkkosivuille.
Joo, tallennan ne sinne samaan lähtöorientaatio-uutiseen, minne tulee sitten tämä tallennekin näkyville. Sieltä voi käydä ne katsomassa myöhemmin.
Ja chatissa kysytään myös, eli onko niin, että jos ei ole opintotukikuukausia jäljellä, niin ei saa tuota asumislisääkään. Ja tämmöinen käsitys minulla itselläni on.
Kyllä, mutta
kannattaa tietysti Kelasta sitten kysellä lisää.
Juuri näin.
Hyvä. Siirrytäänkö sitten vielä kertaamaan tätä päivän ohjelmaa? Eli seuraavaksi meille Lotta Kokkonen MOVista tulee puhumaan englannin kielellä aiheesta Facing New Cultures, How to Get the Most Out of Your Stay Abroad. Sen jälkeen on lounastauko, jonka jälkeen on MOVin sessio. Sen jälkeen matkustusturvallisuudesta tulee turvallisuusasiantuntija Teemu Keränen puhumaan. YTH-sessio on sen jälkeen, ja siellä saatte tietoa muun muassa rokotuksista ja terveydenhoidosta ulkomailla. Ja lopuksi sitten on iltapäivällä noita maakohtaisia orientaatioita. Ja tässä vielä kertauksena nuo maakohtaisten orientaatioiden salit. Nämä on myös siellä meidän verkkosivuilla saatavilla. sieltä voi myös tarkistaa. Ja tosiaan, jos teidän maan maakohtaista orientaatiota ei tällä kertaa voitu järjestää, niin voitte olla aikaisemmin vaihdossa olleisiin yhteydessä ja kysellä heitä lisää. Meidän kautta voi saada yhteyden näihin opiskelijoihin. Meidän puolesta antoisaa vaihtokautta ja ollaan yhteyksissä, mikäli tarvetta on.
Kiitos oikein paljon osallistujille ja tosiaan seuraavaksi voisin pyytää Lotaan tänne ja yritetään säätää nämä koneet toimimaan. Eli ihan pieni tauko, kun säädetään koneita.
Mitenhän se näkyy, kun yleensä se pitää tehdä näin ja otetaan sitten uudelleen, koska yleensä se aina se ei seuraa tavallaan perässä, niin me tehdään nyt näin ja noin. Okay, now if someone in Zoom could just comment whether you can see just the slide going for an exchange, encountering a new culture. I can't. Oh, here, chat. Yes, thank you, Erika. Brilliant. Ai niin, se näkyy tuollakin. Joo. All right.
Kiitos. Great. Can you hear me okay? Yes, excellent. You all know that the Finnish, the University of Jyväskylä made the break, you know, groundbreaking research results of sitting killing you. You're aware of that? Sitting kills. And I was just looking at the number of slides, which was 65 or something, and I was thinking, oh, these poor guys have been sitting here for a long time. So what I would like you to do now is I would like you to stand up, turn to a person next to you, and greet them in a way that you would greet a new person that you don't know from before. So this person sitting next to you, or literally they are new to you, greet them as if you would greet them if you met them, you know, somewhere. Okay? You need to stand up. And for people in Zoom... Okay, thank you. I see handshaking here. Other one trying to pull your hand away and the other one's just holding on to it. Yes, so shaking hands. And this is also for those of you who are in Zoom and who can't do this right now, is that this is the distinction between actually going on an exchange and then just doing a virtual exchange. So you can congratulate yourself of actually doing it. Woohoo! Good. Now, what I would like you to do, is anyone going to France? Yes. Do you know how to greet people in France? No. I can give you an advice, which is probably wrong and based on stereotypes. Ever heard of a concept of a cheek kisses? Yeah. Yes. Now, let's try this one. I know that rest of you are not going France, but this is, you know, you don't know where you're going. You might meet a French person and you might need to, you know, greet them like this. I know that in France it's also, are you going to south or north?
In the middle.
Okay, that makes it even more difficult because the locals say that, you know, if you're in the north, it's three kisses or something, in the south, two and whatever. So, you know, this is hypothetical, but let's imagine that you're in middle in Paris and then you meet someone and you need to greet them with two cheek kisses. Then how to do that? This is time for everyone to practice that. Find a person and greet them in a French way. Go on! Go, do it! How do you feel? I saw some sort of awkwardness here, like, do we have to do this? Was it good? Yes? Yeah? You're very international. This is an example of when we are somewhere else, people behave differently. It doesn't have to be cheek kisses, because I don't even know how they do that in France, whether it's actually really touching your cheeks, whether it's just in the air, or whether it's actually going, mwah. I don't know. You'll find out, and you let us know. Yes. And you can always start with the one that is most comfortable with you, because then you also negotiate on that. Okay? So it doesn't necessarily help you that somebody tells you that this is how you do things there, because it might be that you end up somewhere else, north, south, whatever. And you also have to say, you know, if you don't like cheek kisses, you can always say that. Can we negotiate on this? And can we, instead of doing that, do something different? So this is what we're going to talk about now. How to sort of adapt to these changes that might be the greetings, it could be something else, and how does that feel? Because not always it feels comfortable and nice, but you can actually learn a lot from that. So you can now sit down and try to forget about that kissing thing. What we also know is that since you're here, you are more likely to be adapting all these different ways of greeting, for example, because it's uncertainty. It's related with the concept of uncertainty, is that you don't know exactly how people are going to react. And tolerance of uncertainty is one of those skills and competencies that you already probably have because you are prepared to go on an exchange, but you will also enhance during your exchange. Is that at the end of this journey, I know it's interesting to be able to tell which bars were the best ones, where is the best parties and, you know, the skiing resorts or whatever, but also the expectation is that you would be able to say, why should the future employees hire you instead of someone else? What are the competencies that you are planning to enhance during your exchange? And this is the sort of advantage that we hope that you're able to verbalize after your experience. All right, so you all probably know that you are part of this industry of internationalization. And the university gets points from each and every one of you since you are going on an exchange. But then the question is, what does that mean to you as a person? Because, of course, at the University of Jyväskylä, we are also not only interested on the points, but the competencies that you can enhance during your exchange. We will be having a more diverse workforce, whether we wanted it or not. And that's not only because we want or we need our people from outside Finland, but also because we are now sort of living in silos. We know that social media brings us to these bubbles, and when we are encountering people from a different bubble, that is value differences that we need to negotiate. So that means diversity. We need to be able to talk and work with people with very different, you know, thoughts, values, norms than us. So I believe that this, what you're going to learn as an exchange, will also help you in all kinds of diverse situations at your workplace. You might have that awkward Savolainen person who wants to hug you every time they meet you, and you have to negotiate on that. So what are you supposed to gain? I work at MOVI, and I teach intercultural communication, and I've done research among different populations of people who've had to adjust to a large life exchange, you know, changes. I did my PhD on refugees adaptation. And then I've also done study with student life, where we have interviewed, it's a qualitative study, we have interviewed exchange students here in Finland and the master degree students who have come outside Finland. So I kind of know something about the process of adapting to a new environment. But my perspective is very much communication, because my background is in communication. Formerly called speech communication, now only communication. So I have very strong sort of focus on relationships in terms of what it means to adapt to a new environment. I would like to start, well, we've already started, but anyway, move on to think a little bit about your expectations. Because a lot of the times, the experiences that we have are not only the representation of what happens there, but it's also a product of what we have expected from that situation. I'm so sure you all have been in situations where you have had very high expectations of something, and then the experience wasn't really that good. And somebody else says, oh, it was brilliant, and then you go, wow, it wasn't as good as last time or something, because you have these expectations. And or the other way around, if you don't have necessarily any expectations, then it's kind of that, oh, wow, you know, I didn't expect this. So I would also like to ask you, because then what we expect, then they are reflected on how we experience things. And then also a lot of big part of that is the emotions that we experience and attach to that experience. my personal experience, which I hope that you immediately forget after hearing it, I also went for an exchange. I went to the Netherlands. Is anybody going to the Netherlands? Yeah, Luke. I hated it. It was horrible. It was a disaster. I was one of those students that came home early. I was supposed to stay 12 months. I only stayed 6. But it was largely to the fact that I, you know, previously I had been in Great Britain. I always made local friends. I always had local friends. So my expectation was that when I go to the Netherlands, I'm going to, you know, hang out with Dutch people. Nah, didn't happen. I had high expectations for the program that I wanted to study at. It was international business. I was so excited. But it turned out that the international part of the business studies was that we were looking at maps of Europe and putting naming countries and naming rivers. And I was like, wah. And then a lot of mathematics, you know, calculations, booking. And I'm really not good at mathematics. So I didn't expect that. A lot of the expectations I had didn't fulfill. And then I was faced with something that I wasn't expecting. So that's mainly. Also, my personal life situation. I had just met the man of my dreams here in Finland. He was just supposed to be like a fling over the summer. So I was missing someone. I was constantly missing someone and hoping to be somewhere else. So I didn't have that resource to actually get to know new people because I was just sort of longing to be somewhere else. So all these kind of different expectations, life situations, can have a huge impact on your experience. It's an emotional ride, and you have to be prepared for that. So my question to you is, what do you expect? Could be also, but why are you going on an exchange? Please share some ideas with the person next to you or in small groups. And now what I'm going to do is those of you who are in Zoom, I'm going to put you in breakout rooms for a couple of minutes. This is a short one. Just, you know, throw in some ideas, some expectations. What do you expect from your exchange? And here, you guys in the classroom, you can already start. About 3 minutes, so it's going to be quick. Okay, breakout rooms, 3 minutes. Okay. Sorry to interrupt. But can we hear a couple of things? What do you expect? What do you expect?
Me?
Yes.
Oh, yeah.
All right.
Also a little bit
just a little bit. So new people getting to know the culture. Yes? Excellent. Any other expectations? Yes? Yes, you want to brush up your language skills. In what language or languages? Swedish? Jättebra. Yep. What else? I'm not really good at Swedish. I can just say a couple of things. Also, my French is really bad, but you get away with a lot of things if you can say, oh, bonjour, monsieur, ça va? And then it's the... Yeah? Yeah? Any other expectation? What do you expect?
Like normal day-to-day life, good and bad days, and like studying and being like on a bubble kind of also. We talked about how you have to like also...
Brilliant. Being pessimistic already. It's going to be really bad. Yeah, okay. Yeah, optimistic. Yeah, yeah. Good, good. What else? Yes. Okay, yeah. Yeah. You're not here in November. Yes. Yes. Anything else? Yes. Yes. Yep. Mhm. Yes. Yes. This is very good to be aware that there might be moments, not necessarily, but a lot of the times we know that people do report on these, you know, symptoms of culture shock, whether that is a controversial theory, but anyway, is that if you're prepared that not every day is going to be like a best day of your life, is that then you're also mentally prepared for that. You're going to miss a lot of people because fear of missing out is real. And that's why I would say that, you know, go easy on social media, because then you see things are happening at home and your friends are having all these great parties and then you are just missing your puro and... You know, yeah, good. So why these expectations? That's more important question. Why these expectations? Is it because of your previous experiences? It's because if you heard from someone that it's going to be hard. You know, someone was telling you that, oh, you're going to miss us anyway. Or do you have a previous experience of this? Did you read about it somewhere? Did somebody tell you? Because a lot of the times I would also be critical on these single stories, you know, and that's why even that it's great that you go and read those previous exchange reports, but be critical. It's a single person, single experience, and your experience can be totally different. So if they say that the Netherlands is really crap, then don't believe them, because there are a million things that can influence that experience. So, you know, there is a great TED talk called The Danger of a Single Story. I think it's linked at the end of my slides. Strongly recommend that. So give yourself some kind of open mind that if somebody tells you that this is how it is, then yes, maybe for them it was like that. Also, our previous experiences. How many of you have had that situation that you were somewhere... You experienced something, probably really enjoyed it, then you move away, and then you go back, and you're kind of expecting it to be as it was the last time around, and then it's not. You know, you traveled to, I don't know, somewhere, London, and then it was a great time, and then you go back again, then you're like, nah, it's not the same anymore.
So often also our own experiences are sort of influencing what do we expect. Good. So be prepared to question your expectations. But then, hey, you said that you want to meet the new culture or, you know, get to know the culture of the country. I would like to question what exactly, where are you going? No, he's not looking. He's looking at something else. May I ask where you're going? Yes, you with a red shirt and, yep. Hong Kong.
Yeah.
Cool. So what is the Hong Kongese? I probably don't say it like that. Hong Kong culture that you are expecting to get to know.
Actually, I'm not quite sure. I'm going to go and find out. It's a little bit different from the Chinese mainland culture. I've heard it's very mix of quite many different cultures.
Yes, you've heard. Where? Don't have to answer. Sorry, I'm putting you on the spot. But these are the kind of questions that I would like you to ask for yourselves. What is the culture that you are thinking that you're going to encounter? Because a lot of the times, the Hong Kongese culture can be completely different at university, and then if you go to a company that operates in Hong Kong, or if you go on a local market, and how people communicate there. So, you know, the question of the sort of national cultures as a huge entity that you can put under a microscope and see that, is kind of questioned now by a lot of scholars. A lot of, you know, researchers are now kind of seeing that, well, we can talk about national cultures as a concept, but do we actually really meet someone who is a pure representative of that culture is a good question. So, you know, I would ask, who do you think you're going to encounter rather than what culture? Because I think that it's important to remember that it's people, not cultures, that meet. We have cultural identities and we are, you know, representatives of we have a passport, so there is a nationality, but then that's not the only thing that explains our communication. There are also other things, like if we are tired or hungry, then that is more influential than the fact that, you know, you have a certain passport. So the idea that cultures do matter and they are relevant and important, but not necessarily. So one thing that I would suggest that if you expect to meet the Dutch, then I would put a question mark, is that who are the Dutch? Because, you know, they are also from different, you know, social categories, and they are students and something else. So it is relevant, but not always. And then we can have, like, different cultures. Is somebody, I don't know, did you say that you're going to go to the Netherlands?
Yes.
Do you have a hobby that is really important to you?
Arts?
Okay. So the fact that you love arts could be actually the culture that you want to emerge yourself rather than the Dutch. So you can find something that you share, and through that you can also find the communities where you feel at home. Maybe. Not necessarily, but just a sort of idea is that your discipline can be a culture of its own. Your hobby can be a culture of its own. You know, if somebody's doing skateboarding and then you go to Hong Kong and you go skating, it's just that's that sort of culture of its own. So then the question of the national culture becomes sort of quite relevant. So what do you expect? Oh, yeah, here is the link to that video that I said. I know this is the boring part, but I think this is a great theory. And it explains that when we meet a new person, it's natural to kind of go and try to manage the uncertainty that we always experience when we meet a new person, because we don't know, you know, how they're going to react on us, and are we going to understand them, or are they going to understand me, particularly if you're using a language that is, you know, not your first language. där du ska prata svenska och du är inte säker om du ummärtar. So there's a lot of uncertainty. So how we manage that is that when we meet a new person, Walter says that first level is the cultural level of knowledge. So we kind of apply what we have heard from others, what we see in the media, what we, you know, share in our stories about that cultural group. But we don't know how that person is going to interact with us by just using that cultural level knowledge. So if somebody is going to meet you and they think, oh, a Finnish person, what would be the stereotypes that they expect? Oh, damn, I don't have any vodka in my cupboard. I bet they would have loved that. Well, then we need to go on a sociological level to see that, you know, okay, this person is a student, you know, this is the background they come from, so then I can manage my uncertainty. I use that knowledge in order to manage my uncertainty, but that is not enough. We don't know how you're going to communicate with us. Then there is a psychological level, which when we would then observe you and see that, ah, this is the kind of humor that you like, or this is, you know, oh, she loves arts, so, ah, okay, now I know something about you. But still, we don't know how you're going to communicate with me, because eventually there's an interpersonal level, and how I communicate to you, you know, influences how you communicate with me. So when we are meeting a new people, we should always remember that let's get onto the interpersonal level to really know how to communicate with this person. If you go on a course that is telling you that when you go to France, you know, this is how French people behave, well, then you have that first level knowledge, but then you might meet an individual who has lived in Switzerland for 20 years and worked in Sweden and then moved to California for something. So, you know, what to expect, really. Then we need to go to the interpersonal level. I told you I'm a communication scholar, so I'm sort of talking about these interpersonal relationships. But this is not the only benefit, but also that network, social network. Now, people in Zoom, you can write that in chat quickly. Maybe one thing that you think will be different in your new environment and one thing that you think will be similar. And you guys here, you can just turn to the person next to you and, you know, try to come up with something that certainly is going to be different and then maybe something that is probably similar. Okay, I'm interrupting you again. I'm sorry, this becomes a habit. Okay, what would be similar? What do you think? Well, you can start. What do you think is going to be, you know, different?
Maybe the language.
Language? Yes.
Yep,
the way people speak. Exactly. Yes, brilliant. You can think about the similarity. What did you talk about? What will be different? Where are you going? Where are you going? Okay, so you expect people to do more. Probably, yeah? Yeah? What will be similar? You didn't come to that yet. Okay. Did anyone actually reach to the idea that what will be similar? No.
Yes. So you came at this universal conclusion that, after all, we're all human beings. Yes, that's often the sort of conclusion that we come at some stage, and then you realize that, but these bloody Italians do have this, and then you kind of question that again. This is what, in intercultural communication, we need to balance between sort of finding these similarities and those that we all share. And then yet, there are these different norms and values and behavioral, you know, people still sort of do things differently, whether it's their family culture, whether it's the discipline, or whether it's something else. So the kind of balancing between the two. And because the problem with that, if we go all the way to the universalistic thinking and say that, well, cultures do not really matter, it's just that we're all human beings, then we're kind of ignoring quite a huge part of what is still relevant to many of us. So kind of, you know, balancing there. But yes, we are all human beings. But you can also meet nice dogs or cats or... Sorry, I'm being stupid. What did you think you would find similar?
Well, I know a bit Dutch culture, because I was in like a Dutch language lesson, and we had to like introduce ourselves to the culture a bit. So I think that Finnish and Dutch are like in a bit similar, more direct.
Do you know what? I did my master thesis on comparing Finnish and Dutch communication culture, and about the directness. It's not.
It's not that. Oh no. Then I'm wrong.
Your Dutch friends can tell you that your hairdo is absolutely horrible. They can tell you. They walk into your house and they go, "Oh, those curtains are horrible." As a Finn, you would go like. And these are all stereotypes. These are all stereotypes. So, you know, I would be kind of very careful on sort of, it helps you. We are now talking on a cultural level. What to expect, you know, that you don't get stumbled by something immediately because you're kind of prepared. But still be kind of open to that okay, well, what is underneath this? Because the problem is that if we know that our mind works in a way that if we have a stereotype about something, then all the new knowledge that enhances the stereotype, we remember that, we pay attention to that, and we repeat it. So in worst case scenario, we just sort of repeat those stereotypes that we've learned before and ignore then what might be different. But yes. Yes. So one thing in intercultural communication I would be very critical is that we always focus on those differences. Why? Because it draws us apart. We know there is a huge amount of research in, again, communication that shows that similarity and liking, there is a very strong correlation. If we find something similar, oh, Dina, you also work at the University of Jyväskylä, then there is a kind of, oh, liking. If somebody speaks your language when you are abroad and you meet someone who can, you know, who's, you know, shares the same dialect. Onko kukaan Savosta? Viennätkö sinä? Ah, mutta siellä kuitenkin käyt miehiä. Joo. And according to the theory and a lot of research, when you meet another person who also speaks that mie, then it's like, oh, and then you start sharing things. So if you find something similar, if you find another person who likes art, I'm sure you will find a lot of things to talk about. But if we only focus on things that, you know, are different, then easily we are then, you know, participating to this categorization of, okay, I'm not one of them. Oh, well, they're the da-da-da-da-da. So that's the dilemma in intercultural communication, is how to understand the cultural level explanations, yet not to repeat the stereotypes. So, you know, focus on similarities rather than differences, I would say. Okay, so now
a little bit of that, you know, we can be expecting some turbulence when we are going somewhere. Yes, we know through research that when you are meeting all these differences and different people and you're trying to find the similarities and all that, then things that may change, not necessarily, but could be. Language is one huge element because we also express ourselves through language. And if you are expressing yourself through a language that you don't feel very fluent, you might experience those feelings of, oh, I'm not really stupid. I'm actually very intellectual and I'm funny and I'm all this if I could just use my language. That's part of the process. So environment might change. Yes, in November. Where are you going in November? What was the better environment that you wanted to enjoy? Yes. Italy. I'm sure it is better in November. There's more sun. Let's start with that. So the environment changes. A lot of exchange students coming to Finland actually do suffer from the darkness. And it's not a joke. It's not a stereotype. It is a physiological fact. How things look, smell, sound, taste. So you probably do miss the kaurapuuro every now and then, if you like that here. Also how things sound. A lot of people who come to Jyväskylä, you know, they have a lot of fun until they realize that you don't have any clubs in Jyväskylä that play a sort of music that I'm used to. And that becomes kind of an issue because the acoustic surroundings, the kind of music that you're used to, can have something that you miss. Language, values, norms and rules, what is right and what is wrong, and perception and interpretation. How you perceive, for example, the fact that somebody, when you meet them, is reluctant to shake hands, or, you know, how do you feel when somebody really wants to hug you and give you cheek kisses and you're not sure?
Oh, okay.
Every time your norms and values are broken that are normal to you, we have this emotional reaction to that. So we have these emotions of uncertainty, ambiguity, and what that leads to, not necessarily, but in many cases, tiredness. You get tired. Just from the sheer fact that you're using another language on your day-to-day environments. You're listening more carefully, so that makes you tired. Even to an extent that there is a lot of reported burnouts among people, you know, people who travel and move abroad. It can lead into this when you are avoiding those contacts where you find it difficult to understand. You probably are, I don't know how many of you are expecting to meet the locals. Yes? Yeah, you want to meet the locals? Be prepared to disappoint. Why? There are many explanations to it. It's not only a Finnish phenomena, but it happens everywhere. One of the things is that when we meet a new person who is speaking another language, it takes a lot of energy, and we are not sure, are they understanding me? Am I understanding them? Do we want to hang out with that person, or do we want to hang out with our best friends who understand me from half a word? A lot of people would like to hang around with their best friends who they've known forever, and who, you know, you don't even have to say anything when they understand what you mean, or this is what we think. So they already have their circle of friends. They already have their families and friends and hobbies and everything. They don't necessarily need new friends, according to social exchange theory. This is something. So it can also lead into this avoiding contact. Even mild paranoia. I still remember when I was in the Netherlands, everybody speaks really good English, at least my experience. That was my experience. I was sitting in a bus, and then it was an empty bus, and then two guys sat just behind me, which was awkward because usually they would sit like, you know, separate the differences, the distances. And then they were laughing a lot. They were talking in Dutch, which I didn't. I can't. I can say "Ik spreek geen Nederlands," which means I don't speak Dutch. And immediately when they were laughing behind me, I thought they're laughing, you know, I must have chewing gum in my hair or something. So I was paranoid. This can happen also. You know, you go for lunch with a group of people and suddenly some of them start talking with another language. What do you think? Are they talking about me? Are they talking something that I should know? Not necessarily, but it is a sort of psychological reaction to when we don't understand, we become paranoid easily. So yes, you can, you know, if you're prepared to all these, you know, hard times, it's easier to understand that that's part of the process. There's nothing wrong with you, that's part of the process. What also we have to remember that these are a couple of things that are having an influence on your exchange and on your experience. How long you're going to be there? If you're only 2 months, it's easier to just, you know, think that I'm going to go home soon. If you're there for 12 months, it's a different story. If you're there for the rest of your life, then that's a different story again. Your previous experiences, your expectations that we already covered, motivation, your personality. Also, we have some research that shows that if you are extrovert, open-minded, a couple of other elements, it's easier for you to adapt to life changes. But it doesn't mean that you couldn't be interculturally competent. Oftentimes, introverts are much better in listening, which makes you actually a much better communicator. A multilingual intercultural communication competence. So I would suggest that regardless where you're going, try to learn a couple of words in the local language. Because that might give you the sort of the feeling of, oh, at least you're trying to use the language. My personal experience from France is that if I only speak English, then I would actually get really rude. Or, you know, people wouldn't be that nice. But when I tried, I did try. I was like, excusez-moi, monsieur, bonjour. And then they would go like, ah, bah, 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 bah. And then I was like, je parle en français, parlez-vous anglais? And then they would say, ah, oui. And they would continue in France, but they were friendly. So then I would get things done. So just learning a couple of words, the local language. In Italy, you know, learn a couple of words, and that will get you further than if the fact that you just bluntly say things in English, that is already a representation that, oh, you are not one of us, and you don't even want to be one of us. So that gets you the sort of... Okay, here is one result from one of our studies, is what I would like to highlight is that the main reasons, Goody is like Hoovies, but for an exchange students and for our international students, and the main reasons for them seeking help are study-related issues and social relationships. So no culture shocks, no sort of cultural things, but it's how to write this essay. So in that sense, cultural, yes. How do I write an essay at my department to get it accepted? We have huge differences in our university is what is expected from an excellent essay. So that's also the culture of the department. And then social relationships. A lot of people felt lonely. And this is also reported among a lot of exchange students, not only Finnish, not only the ones who come to Jyväskylä. Be prepared to be lonely at some stage. Here is a title from Keskisuomalainen, which basically says that foreign students are left without Finnish friends at Jyväskylä. So this is the repetition of what I said earlier, is that oftentimes the exchange students hang around with other exchange students and don't really mix with locals. This is also a problem of pedagogical solutions. We should have more pedagogical solutions that actually help you to get to know people from different backgrounds. But that's another story. But it is often the case also when you go to an exchange, is that you have the courses for exchange students and then you have courses for the locals. Then how to get to know the local people is a good question. Find a club that does arts, you know. Find somewhere where you can actually meet people and find those things that you share. But then my question to you is that why do we so desperately want those local friends? isn't it enough if we have all kinds of relationships? I mean, people who come there as an exchange are from all over the world, so not only the locals. Because relationships are really important in terms of social support. Oftentimes it is another exchange student who understands how you feel. So then you get this social support that helps you to feel good about this exchange as a whole. And we also have the idea that geographical places becomes home through relationships. So if you have friends in that new environment, that makes you feel that you're at home or you belong, and that enhances your well-being, and that sort of enhances the whole experience. So relationships that help you to find things, to do things, to experience things, to share, you know, grieves and share things, those are important ones. And from my perspective, it doesn't matter whether they are the locals or whether they are other exchange students from all over the world. That's not relevant. Of course, the locals often know the best bars, for example. So from that perspective, it's kind of good to also know the locals or the best places to eat cheap or whatever. But that having that very diverse network after this experience is capital. And I don't like the word necessarily, but that is just how it is. If you want to be able to go and find, you know, in your job interview, say that, you know, I went for an exchange, and what did I learn? Well, if you can say that I have connections to this country and that country, and then I work with people from that background, and I have these people here, then that is already a benefit that companies do appreciate in today's work life. Is that having these diverse networks, because we know that creativity, informal learning, all these are related with diverse networks. So if you're able to provide diverse networks, it is an asset that I would recommend that you already kind of think about. Here's a couple of things in Finnish, and apologize for that. For those who are still learning Finnish, it's a bit of a multilingual exercise to figure out what these quotes are saying, but the idea also that if you're going to work in a local company in Finland, is if you can be the one who can provide the help to you know, extend networks, that can be a very big benefit for you. We know that you don't have to be really good friends or best friends with people that are in your network, but they can also be so-called weak ties, acquaintances that are beneficial in today's work market. So we know that, for example, small and medium businesses, and when they go international, there's a big impact if their personnel has had the experience and has the networks. So, you know, that's something that I would enhance you to think about when you are there. All right, so I know that you're going to have this MOVI presentation later on. I would really encourage you to, as I said, get the basics in the language that you are going to be surrounded with. Helps you to, you know, get acquainted and sort of get this day-to-day, going to a local store, buying bread, something like this. And then be sort of reflective on why do I feel the way that I do? Seek support. So don't think that you have to do that on your own. Be prepared to jump out of your comfort zone. Making new friends is hard work. It takes a lot of energy because there is a lot of this uncertainty that, you know, how does they understand me if I use these words? And did I understand them correctly? And did they mean that we're going to meet at 6 o'clock? Or was it that we are going to supposed to go out at 8? What was that all about? So there's a lot of this uncertainty. And it's an emotional ride ahead of you. Get to know new people. Get, you know, networked. Because then you also learn yourself much more. You get these different perspectives and you kind of expand your understanding of the world. And we all are, yes, human beings, but we can also have very, very different experiences that we can all learn from. Also keep in contact with your social networks. Even though there is a fear of missing out, but still that is something that you can utilize in terms of social support. It's important. But that's it. Be prepared.
be optimistic, but I could say that be positive also. I'm sure that you all have these competencies, or you know, you're ready to face these challenges. But maybe question the single stories. Be critical. You know, I know something about Dutch culture, but maybe the person that I meet is not a stereotypical Dutch after all. Maybe you can, you know, find that similarity that binds you together, and then you become friends for life. Hopefully. Thank you. Have a good time
when you go there.